Thank you. Sintar, next, let's do Karaniyameta Sutta. Mungkin yang tahu kata-katanya, nggak usah pakai proyektor atau mau pakai proyektor? Pakai proyektor bisa. Oke, okay, that's good. Ini apa? Karaniyameta Sutta sesa. Apa? Ini the best karaoke there is.
Thank you.
kira-kira betapa indahnya dunia ini kalau kita semua bisa menjalankan seperti itu. Okay, let's go on. Sorry, saya selalu cengeng begini misalnya. Ternyata juga banyak loh suta-sutanya yang mendukung apa yang kita bersama-sama tadi alami. Sebetulnya sangat langka berkesempatan mengenal diri kita sendiri. Seperti apa sih sebetulnya yang namanya aku ini yang selalu merepotkan. Ternyata yang namanya saya ini, it's not something, bukan sesuatu, right? It's not even someone, bukan seseorang malah. Ternyata itu adalah suatu, seperti suatu project, suatu proses, di mana kita selalu dari yang this, yang empty during ini, kita selalu proyek kita yang nggak ada habis-habisnya ini, selalu create identity beserta alam-alamnya sekalian juga. Kita selalu create our own identity and our world. Jadi kalau kita menciptakan peran sosok kita ini sebagai seorang yang ceria, tentunya alam yang kita ciptakan, alam yang kita alami, kita yang buat, semuanya sifatnya ceria. Kalau kita memproyeksikan peran kita sebagai seorang yang penuh kepahitan, kegetiran, cemburu, keiri hatian, di alam ini isinya hanya semacam itu. It's all, what is it? Kita membuat cerita bahwa ternyata yang namanya Salim ini juga cerita tentang Salim. And I make it. Dan dalam cerita itu tokoh utamanya saya ini, si Salim. Menjadi tokoh utama kadang-kadang malah kita kepingin jadi pahlawan. Pahlawannya ini tidak selalu yang gagah perkasa begini. Justru kadang-kadang kita pilih menjadi pahlawan yang seakan-akan kita jadi korban. Kita jadi korban dunia, jadi korban teman-teman, jadi korban anak. Mengapa kok semua memperlakukan saya semacam ini? Kita menjadi korban keadaan. Misalnya keluarga saya yang menyebabkan saya begini. Atau di negara ini, atau keuangan, atau apa. Seakan-akan kita tidak pernah kehabisan menulis skenario yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang-kadang story ini dibentuk untuk menopang apa cerita kita tadi. Nah, dalam cerita ini, Buddha ini tadi, karena saya sebetulnya juga harusnya send you the Sutta, but anyway. Buddha mengatakan, kita biasanya mempunyai teknik untuk membuat cerita ini. Dikatakan ada tiga teknik yang kita selalu jalankan. Yang disebut tanha, disebut mana, dan diti. Tanha ini selalu kita berusaha melengkapi, berusaha menambah sesuatu, berusaha mendapatkan sesuatu. Intinya supaya apa cerita kita ini, tokoh kita ini menjadi lengkap. menjadi sesuatu yang jadi. Padahal dengan kita melakukan begitu itu jelas, karena selalu tokohnya berubah-ubah, tentunya kita akan selalu merasa kekurangan itu tadi. Tadi waktu saya mendengarkan apa Karania Metta Sutta, setiap kali mendengarkan selalu setiap kali juga terbuka dalam aspek di mana ini luar biasa sekali ya, kedengarannya sangat sederhana ini, tapi justru sebaliknya yang kita kerjakan itu malah sepertinya berlawanan. Artinya berlawanan. Jika ada keluarga yang kita pikirkan bagaimana caranya kita mengambil sesuatu dalam keluarga. Jika ada teman selalu memikirkan what's in it for me. Hasilnya bisa apa dengan pertemanan ini? Oh, itu teman baik saya. Biasanya definisi teman baik itu karena teman itu memberi sesuatu ke kita. Kita bisa mendapatkan sesuatu dari temannya. Kemudian teman sudah berubah, teman jelek itu berarti kita tidak lagi dapat mendapatkan apa-apa dari teman itu. Malah ongkos. Enggak cuma uang, cuma perhatian, kayak apa, buang waktu untuk teman ini. Ngapain buang waktu teman? So, seakan-akan lucunya, yang kita kerjakan ini bertolak belakang, berlawan arah. Semakin kita ingin membangun kita sendiri, membangun benteng terpisah, pikirnya semakin kuat, semakin aman, semakin secure. Tapi justru sebaliknya, justru kita tidak pernah merasa secure. Secure itu apa ya? Aman atau anu ini loh, apa? Terlindungi atau misalnya kita apa menabung sekarang ini supaya nanti di hari tua secure gitu, apa terjamin, supaya kita ini terjamin. Dan memang sejarah manusia kan seperti itu ya, kalau dipikir dulu mulainya manusia-manusia ini makanya disebut hunters and gatherers, pemburu dan pengumpul. Karena hidupnya tiap hari cari makan, dia cari. Karena enggak ada tumpukan. Enggak punya kuti, enggak punya gudang, enggak punya stok. Kemudian mulai kebudayaan agriculture. Mulai bertanam, mulai mendapatkan kiri, mulai merasakan harus punya sesuatu yang lebih untuk menjamin. Kalau dulunya oke, beramai-ramai, meskipun berburu bersama-sama, hunters and gatherers, ini adalah ciri-ciri pertama komunitas, bersama-sama mulai cari, kalau yang perlu dicari, kalau itu pun juga hanya sedapatnya. Misalnya mancing ikan, ya sedapatnya untuk hari itu. Kalau nanti butuh, cari lagi. Tapi kemudian develop agriculture. Mulai pertanian, mulai bertanam, mempunyai lumbung, mulai begini, lalu mulai merasa kurang. Kurang banyak. Khawatir. Maka mulai ada pertikaian. Sebab saya ingin sedikit dari punyamu, kamu punya begini. Mulai ada peperangan. Begitu kita mengumpulkan sesuatu, begitu kita itu katakan ini kumpulan begitu sudah kita mengumpulkan sesuatu, selalu ada sense of lacking something, mulai ada kekurangan. Makanya sejarah manusia itu mulainya perang dari situ. Sebelum tidak ada pengumpulan, enggak ada perang, yang ada kooperatif, selalu saling bantu membantu karena harus saling membantu. Semakin kita ini khawatir kalau tidak terjamin, semakin kita ingin mengumpulkan supaya semuanya safe. Ini cerita kita, ini cerita ini. In our mind, kita construct, kita bikin cerita semacam ini bahwa kita ini butuh apapun yang dibaikkan. Kadang-kadang juga nggak ngerti yang dibutuhkan apa. Yang akhirnya, makanya selalu dirundung ketakutan masa yang akan datang. Karena ingat dulu begini dan lihat kanan kiri, merasa ada yang iri hati, merasa ada yang sombong dan segala macam. Makanya kita ini malah bikin repot sendiri malah dengan begitu. Lalu kalau misalnya Buddha datang nerangin bahwa gak ada ground yang bisa menjamin kamu. Tanah ini gak ada gitu. Ini groundless sebetulnya. Alaya yang dulunya kamu grasping, pengen begitu. Ini di kita yang bersama-sama di area Pariyasana sudah. Ini beliau mengatakan untuk orang-orang yang mempunyai pemikiran begitu, yang ingin safe, beli asuransi, mengumpulkan segala macam, itu juga apa one way, juga mungkin membantu sedikit, merasa safe, secure, tapi ternyata Buddha mengatakan, that's not the only way. Enggak cuma itu aja. Ternyata the only way itu menimbulkan apa PD, percayaan diri bahwa apapun kondisinya nanti, apapun yang akan kita alami, kita pasti akan bisa mengatasi. Nah, setelah diurut-urut, ternyata jawabannya gampang sekali. Karena kondisi dan cerita itu yang mulai kita sendiri. Yang bikin runyam kita sendiri. Tapi kita selalu bilang masyarakatnya yang menentukan, keluarga menentukan. Itu pun juga kita sendiri yang menentukan masyarakat seperti apa itu ternyata kita sendiri. Makanya tadi omong-omong sebentar dengan Gabby di sini. Gabby bowed down. Ya ini kan kita yang ciptakan daun gitu. Saya bilang, Gab, it's no. Kita tidak bikin daun ini. Daun ini tumbuh saja. Cuman the experience of the leaves, cara kita mengalami ini, and I think Gabby got it, you know, bahwa pengalaman, ya cara yang mengalami the leaf ini, that we make that. Good leaves, not good leaves. Ini apa? Daun bagus, daun tidak bagus, right? Itu kita. Masyarakat bukan kita. Teman-teman punya orang tua sendiri-sendiri punya gitu. So it's not me. Tapi cara kita mengalami, we make it. Tanha atau haus ini, yang ini mendorong kita seakan memberi power dan untuk selalu membeli energy, untuk selalu menambah sesuatu. Sebab cara kita berpikir ini selalu pasti ada sesuatu yang sempurna, sesuatu ada yang apa one thing that fits all, semuanya ini nanti bisa bisa mencukupi semuanya. Tapi kita belum ketemu saja. Masih kurang sedikit atau kurang banyak. If only that. Seandainya ada ini atau ini perlu itu lagi, perlu ini. Tanha ini always powering things untuk mengumpulkan. Makanya manifestasinya adalah sifat kepemilikan. That is mine. Ini my thing. Kalau kita sendiri, kesepian, atau begini, makanya kita selalu cari suatu kelompok di mana kita bisa mengatakan, itu kelompok saya. Nih, saya dari wihara ABC. saya dari wihara apa, kamu not so good, mine is better, begitu. Atau baik yang main badminton atau enggak yang enggak main badminton. Kalau Indonesia badminton lagi menang, semua orang jadi jagoan badminton. Tahu ngikutin. My country, my club. Atau my club, my friends, my group. Baik, karena kita ingin punya kepemilikan semua supaya kelihatannya secure, supaya terjamin, supaya yang kedua ini payah sekali malah. Tapi untuk yang kedua bisa apa lebih jelas, mungkin kita bicarakan yang ketiga dulu, yang Buddha katakan diti atau drishti ini atau view. View ini basically your story. View ini ceritamu. Ceritamu untuk kamu sendiri. Saya ini orangnya begini-begini. Ini begini. Dan the whole story. Itu kita yang buat. View, diti. Ini untuk membentuk persona, untuk membentuk penampilan ini. Tadi ya, butuh kelengkapan. Tanha ini selalu kurang lebih. Pemilikan segala macam. Terus butuh yang namanya cerita ini. Dilengkapi dengan naratif. Naratif bahasa Indonesia juga kan? Ya. Hah? Dengan ya butuh narasi. Butuh lakon. Butuh apa? Butuh cerita. Ceritanya ini juga berbabak-babak, bab-babnya lain-lain. Dan kita bentuk ceritanya ini betul. Tapi itu semuanya hanya untuk ini loh. Supaya tampilnya seperti ini, ceritanya ini. Kamu tampilnya seperti itu, ceritanya. Kita butuh prop, butuh perlengkapan. Makanya untuk supaya saya lengkap, saya butuh mobil, saya butuh apa ini gini. Atau ada juga yang bilang, justru untuk melengkapi saya supaya kelihatan tidak punya milik apa-apa. Atau misalnya kamu juga bilang, yang penting saya disukai orang banyak. Enggak punya uang juga enggak apa-apa. Atau yang penting saya punya kesaktian. Saya punya begini. Makanya bisa kamu lihat kan. Ada sebelum kesini saya lihat rupa-rupanya ini ngomongin apa ya? Pilpres lagi nih. Apa? Rupa-rupanya pada waktu grupnya Prabowo ini masukin klaim ke majelis apa MK, Mahkamah Konstitusi, itu ada seorang sakti dibantu dengan itu bawa tongkat Sriwijaya katanya, terus bawa barang-barang gaib. Wah, ini sudah digaibin semua, jadi kalau mereka main-main bisa jadi gaib semua hukum. Wah, jenggotnya. Kebetulan saya lihat di Kompas itu gambarnya, jenggotnya besar, cincinnya pakai besar, ada kelihatannya loh, ini apa, image-nya begini, ini kan yang kelihatan, belum yang gaib. Butuh, karena ada ceritanya. Kamu nggak punya perlengkapan begitu, kamu cerita kamu punya kesaktian nggak didengar. Kalau kamu bilang cerita kamu jadi orang sakti, harus tindakanmu pun seperti sakti. Kalau perlu di tengah-tengah ngomong-ngomong kamu amin gitu. Oh, lagi apa? Oh, ini lagi ngomong dengan dewa atau ngomong dengan apa? Kamu harus punya yang klop supaya kelihatannya meyakinkan kan. Itu katanya juga membawa teman wanita yang namanya Bunda, apa namanya katanya. Terus itu pilarnya ada 7 di MK ini katanya di petok-petok sama apa tongkat Sriwijaya. Ini sama dengan tongkatnya Pak Harto. Apa gimana? Enggak, maksudnya Seperti dagelan aja. Seperti dagelan. Kalau Sri Mulat keluar, ngomongkan ini sekarang lakonnya Aryo Penangsang. Ya mesti ada yang jadi patih, yang ada jadi raja. Jadi, the whole thing is just like a joke. Life is apa? Main-main. Harus begini, harus begini. Bosnya ini, Prabowo ini sudah bayangkan kalau saya jadi presiden gini, yang ini begini. Itu pun juga harus punya image. Konsultannya dari Amerika. Konsultannya bilang ke dia, kamu cari apa image yang kamu project. Dia bilang, Soekarno, image-nya. Karena ayahnya dulu juga menteri di Soekarno. Padahal ayahnya waktu jadi menteri itu enggak setuju dengan Soekarno. Karena ayahnya ini pro kapitalis, Soekarno itu kepingin demokrasi ekonomi di sosialis. Nah untuk itu makanya, wah kamu butuh. Nah kuda pakai keris, apa pakai badges. Pilih simbol ikonnya apa. Garuda, merah-merah. Itu image. Harus punya ini supaya cocok dengan narasinya. Supaya cocok. Tidak cuma beliau kan. Kita begitu juga. Kita begitu juga. Makanya kadang-kadang enggak cuma hanya atribut. Juga misalnya acara. Saya masih ingat mungkin waktu itu Eti, Fiona, siapa lagi sih yang pertama kali di Gadok ya? Oh, saya masih ingat ada salah satu anggota Sangga waktu itu yang ikut. Setelah 1-2 hari anggota Sangga ini komplain, retret kok begini, kok nggak serius? Saya sampai saya apa waktu itu kita ngomongkan mengenai kemarahan. Ini contoh bagus sebetulnya, cuma saya enggak berani ngomong. Iya. Sebab wah apa sama Nera di waktu itu kecewa karena retreat itu harusnya dari pagi sampai malam begini apa dan menyiksa diri, tapas kan. Dan semakin sakit semakin tough. Jadi nanti soalnya apa? Kalau dengan kita tap begini nanti entah bagaimana, nggak tahu saya pemikirannya. Apakah ini untuk latihan supaya nanti kalau di sana apa-apa pun kelihatan gampang? Itu ya mungkin. Ya, jadi dibanding waktu retreat, jadi kalau saya keluar itu kelihatannya hidup itu mudah. Itu ya mungkin. Tapi saya kira kok enggak. Ya, saya pikir dia dengan demikian kita bisa lihat. Nah ini. Buat yang pernah ikut Going Guide ini, saya pernah ngomong dengan malah salah satu dhamma duta yang pertama malah di Going Guide, hampir-hampir sesepuh meditasi Vipassana di Indonesia malah mengatakan, wah kalau meditasi ini begini, kita sengaja timbulkan klesa, keinginan, kemarahan, bisa lihat. Saya terus nyeledok saya, ah, kalau menimbulkan kemarahan saya malah enggak usah meditasi. Saya jagoan, kemarin begitu jengkelan kelihatan, oh enggak semuanya kelihatan. Kecewa, wah saya kelihatan itu tiap hari ya. Apa, enggak usah meditasi, enggak usah menyiksa diri, enggak usah sakit kaki, gini, kan keluar. Oh enggak, tapi kalau kamu capek, gini, wah kamu merasakan benar capek. Saya pikir, iya saya sering gitu loh. Apa kalau anu ngantuk, apa-apa itu, jadi apa I'm not so sure kalau apa intinya tujuannya apa untuk diketahui itu enggak jelas. Jadi kalau retreat harus begitu gitu ya. Samaneranya begitu marah sampai akhirnya enggak jadi Samanera. No, not because of the retreat. Tapi akhirnya kan lepas jubah kan. Dari Medan juga loh itu kalau enggak. Dah jangan nyebut nama. Tapi harus butuh apa harus ada ceritanya kalau begitu. Nah, Diti, Dusty, ini kita expert, kita jagoan bikin cerita. Nah, tinggal secanggih apa kamu memenuhi tanha ini, memenuhi kebutuhan prop untuk butuh apa itu tadi kerisnya, tongkat Sriwijayanya, apa pemisinya, kan butuh image untuk jaga ini. Jadi ini ya gedung ketiga. Nah, yang paling sulit yang namanya mana di tengah ini. Mana ini, mana ini kata dasarnya ini ukuran. Makanya catur A pramana, empat yang tidak bisa diukur. Yang disebut Prama Wihara ini kadang-kadang disebut catur A pramana. The four immeasurables yang tidak bisa diukur. Mana catur A pramana. Nah, mana ini namanya diukur. Orang mengukur itu kan misalnya meja ini saya ukur ini panjangnya sekian, lebarnya sekian. Yang di luar ini bukan meja, mejanya cuma sekian. Jadi ini intinya, mana ini intinya mulai memisahkan ini saya, itu kamu. Mulai mengukur saya dibanding kamu seperti apa. Saya ini baik apa, jadi the sense of I, sayanya ini kan kita misinya, proyek kita ini kan memproyeksikan peran kan. Makanya Buddha mengatakan ini tekniknya tiga tadi, tanha, mana, dristi. Saya kira bukan tahun yang lalu ya, tahun lalunya lagi kan waktu kita membicarakan di Madhupindika tadi. Saya kok ingatnya malah enggak ya, tahun lalu ya. Oh, so nice. Yeah, so. Nah, ini kita kan sudah membahas ini di Madhupindika sudah, right? Nah, mana ini apa dengan dibentuknya itu mulai ada seperti apa ya? Seperti batas. Mulai membataskan, membatasi diri. Mulai membagi-bagikan, mulai membandingkan, mulai apa yang cerita dan ini itu ternyata untuk supaya kita itu kalau dibandingkan jelas. Jadi teknik kita ya selalu itu punya tiga hal ini untuk dicek. Kita harus punya perlengkapan yang lain yang sesuai, punya anunya, punya ceritanya dan punya ini loh apa dibandingkan yang lain kita punya bahasan kalau di Inggris itu definable characteristic. Atribut-atribut atau karakter-karakter yang bisa di-define, didefinisikan, yang ditampilkan. Jadi itu lalu cocok untuk keterangannya itu untuk saya gitu. Ini persoalannya misalnya Apple lawan Samsung ya, pengadilan. Ini mereka yang dipersoalkan ini kadang-kadang yang namanya juga karakteristik. Apple mengatakan apa, saya yang menemukan tablet. Apple yang menemukan tablet ini, Apple yang menemukan. Jadi Samsung tiru keluarkan tablet. Nah, ini menarik. Saya kebetulan baca anunya apa transkripnya salah satu pertahanan. Apple mengatakan ini konsep tablet ini sebab Steve Jobs ini obsesif untuk mendaftarkan segala macam. Sampai apa Apple showroom yang baru ini ada tangga kaca pun itu didaftarkan, itu eksklusif di sana Apple. Nah, Apple urusan tablet ini dia mengatakan ini saya yang apa Apple yang menemukan, makanya Samsung ini niru. Nah, akhirnya terkecoh. Ternyata jauh sebelum Apple mikirkan tablet, nah ini bukan juga ada gunanya seperti Krishna ini selalu ingat segala macam movie, film. Nah ini attorney-nya ingat ada film yang namanya 2001 Space Odyssey. Stanley Kubrick apa yang apa itu zaman saya, Tono, kamu belum lahir malah. Dulu kalau saya ya waktu itu mikir tahun 2001 itu luar biasa panjangnya. It just never come. Makanya film ini dibayangkan tahun 2001 itu seperti apa. Dan dulu orang nggak percaya seperti itu. Bisa ngomong, bisa lihat ada wajahnya. Saya pikir kita semua mikir not possible. Sekarang FaceTime, Skype, no problem. Ya, nah waktu itu ternyata di film itu udah ada tablet. Ada exactly ada semacam begini, makanya mereka di sini. Nah, nothing. Ini jadi ya membandingkan ini juga kolektif. Nah, mana yang dulunya? Jadi tadi ya saya ulangi ya, tanha itu selalu merasa kurangan, selalu minta harus tambah ini, harus tambah ini untuk melengkapi kelengkapan kita, untuk memajukan supaya perannya ini jelas. Kemudian yang namanya Drishti ini the story, cerita-cerita ini untuk supaya kelihatan sesuai dengan begini. Ini juga saya baru tahu juga apa dulu saya bantu Bu Lili ini ngurus di sini untuk panti jompo beli furniture-nya itu dari Jepara. Nah, perusahaan furniture yang kita beli itu juga supplier sinetron. Jadi sinetron itu produksi untuk television, kalau mau bikin cerita apa butuh rumah ini furniture-nya nyewa. Nyewa di toko furniture, ranjangnya kayak lemarinya kayak apa. Jadi disewakan untuk prop semacam gitu. Kita kan ya butuh semacam itu kan. Ya. Makanya ya enggak ngomong rambutmu segala macam itu mungkin kamu enggak merasa, tapi sebetulnya kamu itu kan juga ingin to project an identity. No, kita enggak ngomongkan wrong or right. Ya, jangan salah terima mengatakan itu wrong or right. Buddha cuma ingin nunjukkan aja. Ini loh, kamu begitu. Jadi intinya ya, intinya. Dah, jangan terlalu repot-repot. Kalau bisa ya tetap begitu, kalau enggak ya. Ya, kalau ada model baru ya harus ngikuti, ya kan? Tapi yang santai gitu, yang santai. Nah, tanha kekurangan seandainya get into things, makanya mati-matian, makanya terus selama kita berpikir begini duka, karena Buddha ini jelas mengatakan nggak akan bisa pas terus ada ceritanya di terus yang namanya mana ini yang diukur begini terus ada yang namanya saya gitu. Nah, ini maksudnya gini loh. Semalam kita bersama-sama mencoba kan ya. Setelah di sini kan ternyata nggak ada apa-apanya, nggak ada sebenarnya. Bahkan tadi sempat ngomong sama Santi, om kalau tutup matanya lebih bisa. Ya kalau kita tutup matanya kan bisa lebih merasakan kalau sebetulnya nggak ada yang namanya salim kalau tutup matanya, right? Yes, kita kan bisa. Yang ada kan hanya pengalaman. Tapi semalam saya sudah nyerah, makanya saya usul ke Hartono yang di dalam itu kita sebut saja saya gitu. Nah sebetulnya kan nggak perlu kan. Sayanya malam itu kan nggak diperlukan sebetulnya. Kalau ke dalam itu sebetulnya yang ada hanya pengalaman, right? Tapi kita rasa seperti butuh ada sayanya, seperti you need something, right? Sense of I, right? Ini oleh Buddha disebut asmi. Lalu yang di bahasa Jawa menjadi asmo. Asmi ini pun sinten apa namanya siapa gitu. Jadi mengidentifikasikan the sense of I di dalam ini yang sebetulnya enggak diperlukan. Makanya mana ini so satu kita sebetulnya kadang-kadang so satu kita enggak merasakan. Makanya tadi ngomong pengalaman pun ini yang terucap, saya mengalami ini, right? Nah, dengan adanya merasa ada, harus ada tokohnya ini, harus ada sosoknya, I yang namanya Asmi, so much so dikatakan the sense of I itu halus begini, ini loh nanti yang membedakan antara arhat dan samyak sambuddha. Ini yang terakhir, kalau ini bisa dilompati, arhat itu jadi samyak sambuddha. Artinya, selama kita ini mesti merasa seakan-akan ada saya ya. Yang jelas, kalau saya ngomong begini, mesti merasa ada saya yang ngomong. Kan? Nggak mungkin hanya ada omongan gitu. Tapi ternyata kemungkinan adanya sense of I itu I or mine, ya. itu saya atau itu milik saya. Gitu. Nah, ini sebetulnya kan urusan yang terakhir ini, sense of I ini yang tetap ada, makanya sulit sekali kan ya. Makanya sampai arhat pun dikatakan yang terakhir. Kalau bisa nembus ini, kalau bisa menghilangkan asmi ini, menghilangkan saya, jadi lihat ke dalam, atau tutup mata, merasakan ada begini. Tapi tidak ada mengidentifikasikan itu dengan seorang sosok, atau something. Makanya kadang-kadang, teknik meditasi itu setelah open channel semuanya, biasanya kita akan tanya satu pertanyaan. What experience is this? Apa yang mengalami ini? Ini tujuannya identifikasi asminya ada enggak? Ada enggak yang asmi? Ternyata kan enggak ada. Gitu. Tapi itu enggak bisa dijawab apa yang mengalami ini karena memang enggak bisa ditunjuk. Jadi cuman lewat saja. Nah, dengan adanya mana, dengan adanya tanha, dengan adanya dusti begitu, kalau tadinya hanya sense of I yang ada, right? Ada seakan-akan harus ada sosoknya, meskipun ada subjeknya. Lalu itu menjadi tidak cuman asmi, jadi menjadikan aham asmi, meaning I am this. Aham asmi itu I am this, saya ini. Nah, dengan mana kamu lalu saya ini kamu mengidentifikasi sekarang. Yang dulunya hanya ada sense of I, seperti ada sosoknya yang mengalami, itu pun halus kan ya. Ya, itu pun sudah membeda-bedakan, sebetulnya enggak perlu ada begitu. Laki-laki kalau mengatakan saya itu ini, saya itu begini, apalagi mengkait nama Salim, ini intinya gini loh. Manusia ini kadang-kadang sukar untuk bisa pikir. Jadi contohnya ya. Kalau misalnya dari, tapi itu juga not a good example. Contohnya, misalnya ini kalau diceritain, misal zaman dulu, jelas kalau pada suatu kondisi-kondisi tertentu akan ada angin dengan adanya perbedaan atmosfer atau apa, tentunya akan ada angin yang meniup gitu-gitu. Ini, tapi untuk orang-orang kuno, sering dikatakan ini ada yang membuat angin itu. Ada sosok yang membuat angin itu. Makanya dikenal dengan Bhatara Bayu gitu misalnya. Dibikinkan dewanya dewa angin gitu. Itu untuk karena memikirkan dibutuhkan ada sosoknya gitu. Nah, kita ini juga seperti itu gitu. Yang dulunya hanya pengalaman, tapi loncatnya dari yang dulunya saling lalu hanya rentetan pengalaman, ngomong gampang kan. Ini gampang, bahwa yang namanya saling itu hanya rentetan pengalaman. Tapi nyatanya ini kan enggak mungkin yang namanya saling itu hanya rentetan pengalaman. Ya, ini yang ngotot, ini yang mau, ini enggak mungkin. Tapi enggak cuma hanya ada gini, tapi lebih-lebih lagi lalu kita mengatakan aham asmi, I am that gitu. Jadi apa namanya? Lalu kita lalu tahu this is me, that's not me, you know, this is mine, itu that's not mine. Mulai tambah lama mulai membeda-bedakan. Yang dulunya kalau kita sudah lihat begini, yang sebetulnya yang ada di sini ini adalah mengalami ini semuanya. Tapi sekarang mulai dibagi bahwa yang mengalami di sini, yang dialami di situ. Ini lalu yang menyebabkan persoalannya begini. Terus yang dipertanyakan kemarin, Eti menanyakan mengenai kesinambungan tadi kan, kamu tadi atau kemarin? Tadi pagi kan. Nah, kesinambungan ini kan kamu mikir, apalagi kok yang dikatakan dari hidup ke hidup gitu kan. Tapi kan kita sekarang sudah menerangkan ya, nggak ada tuh yang harus loncat-loncat, karena dari dulunya mulainya kan dari sini. Jadi sekarang itu sebetulnya jawabannya jauh lebih jelas daripada mencoba ngomongin purna bawa ini apa, purna bawa ini apa. Hah? Kelahiran kembali. Nah, kelahiran kembali, purna bawa. Ayatim purna bawa. Apa? Sebetulnya ya, katanya bawa ini bukan lahir. Kalau lahir, bahasa Sanskertanya itu jati. Betul. Gimana di buku tulisannya? Purna bawa. Udah suruh ikut. Hah? Proses ini sih, purna bawa jadi? Nah, ini loh. Kalau bawahnya itu sudah benar terjemahnya. Menjadi kan? Tapi kalau jadi purna bawa kok jadi lahir dari mana? Tahu. Tapi yang belakang kan bawah. Ya kan? Bawahnya sama enggak? Nah, makanya di sini nih. Karena kita butuh merasa bahwa ada yang dilahirkan kembali. Tapi katanya dasarnya luar biasa kan. Kamu tahu kata bawa ini artinya jadi. Kata lahir itu jati. Ya, jati itu lahir. Ya. Jati, kata jati ini lahir. Nah, jadi sebetulnya kalau mau dilahirkan kelahiran kembali, purna ini apa, kadang-kadang bisa berarti terakhir, tapi kadang-kadang bisa juga di apa lagi itu purnawirawan ini sesudah jadi begini, sense begini. Sesudah itu. Tapi sampurna, bersatunya semua begitu, lalu dia katakan sempurna gitu. Ya kan, jati itu enggak disebutkan ya. Ini kan lucu kalau menurut kamu Tirsa ya. Bahwa kamu tahu jati, tapi kalau disebut purna bawa lalu jadi dilahirkan kembali. Ini loh, terjemahnya yang terakhir ini kan grasping. Sebetulnya yang namanya purwa bawa ini apa, menjadi lagi ini intinya ya. Lalu yang namanya menjadi itu apa? Menjadi apa gini? Nah, ini di sini di Sata Sutta ini nanti kita bersama-sama belajar. Jadi kita kalau bayangkan kalau di dilahirkan kembali. Kan mestinya ada yang dilahirkan kembali. Right? Mestinya dicari apa ada tuh yang dilahirkan kembali. Ya, ini kan baik. Kalau jadi, kan gak usah. Saya kasih contoh. Air. Kalau kamu masak panasi terus, airnya jadi apa? Jadi uap. Ada enggak yang menjadi itu? Yang terus? Enggak ada kan? Uap. Terus saya didinginkan. Jadi apa? Jadi air lagi. Jadi air lagi kan? Ya, jadi embun kayak, jadi apa kan? Nah, embun dinginkan lagi. Terus jadi apa? Dingin sekali. Jadi es. Nah, air jadi uap, jadi embun. Ini ada yang terus enggak nih? Yang pindah-pindah. Ada sesuatu enggak yang terus sama terus pindah-pindah? Enggak ada kan? Enggak ada kan? Nah, ini bawah. Bawah itu seperti itu. Air jadi uap, jadi air, jadi es. Nah, purna bawah, kelahiran kembali, dijadikan kelahiran kembali, dicari ada sesuatu yang dilahirkan. Pluk, keluar. Pluk, keluar. Ini kan kata purna bawah ini dipelintir artinya. Karena kalau memang Buddha ini nerangkan ada kelanjutan hidup, ada kelahiran kembali, ada sebelumnya, tentunya ada yang terus. Tentunya ada sesuatu yang terus. Right? Makanya disebut kelahiran kembali. Ini loh, kelirunya. Dipelintir di sini. Nah, kalau purna bawah pindah-pindah jadi itu oke. Terus ditambah ayatin lagi. Ayatin ini sering, apa continuous, frequently, all the time. Artinya seperti itu. Jadi purna bawah ini terus ganti-ganti peran. Misalnya main wayang orang, semalam pemainnya ada 2-3 yang masuk angin. Ya. Jadi satu yang jadi raksasa, setelah raksasanya mati dia jadi lagi keluar sebagai apa lagi gitu. Keluar lagi jadi hanya ganti kan. Makanya seperti air yang berubah-ubah, itu bawahnya ganti, purna bawah ganti. Tapi sebetulnya bukan pup, gitu, enggak kan. Enggak ada yang dilahirkan kembali. Enggak ada something. Just that one change. This one change. Ya. Nah, sekarang misalnya saya tanya, saya senang nih, Teresa ini apa, enggak cuma pandai tapi pemikir kritis. Dan kamu ingatannya bagus sekali. Bisa hafal sebuku itu. Enggak lulus kamu. Iya benar, 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 benar. Betul, betul. Betul. Ini Bu Erna enggak ada sebetulnya. Makanya Bu Erna kalau bijik nanti harus hati-hati. Apa-apa. Betul, 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 betul. Di sini loh payahnya. Di sini betul. Betul, betul. Jadi kamu bisa sudah membedakan antara harus dapat angka baik dan pengertian yang benar. Sama didik. Kamu jalankan itu benar. Nah, kamu benar-benar jadi murid Buddha ini. Apa? Itu benar. Nah, itu it's very, very true. Very, very true. Very, very true. Benar kan, Pak Dar? Ya, jadi kalau jawabnya enggak cocok dengan teksnya kan mesti dicoret salah. Jadi memang harus mulai. Apalagi kalau sekarang sudah tahu. Tapi yang penting, mengapa kok ya Om katakan begitu itu? Karena gini, ya kebiasaan mengatakan bahwa ada yang dibawa, ada yang dibawa. Kan kemarin Om cerita juga, ada anak umur 4 tahun bisa begini, begitu kan. Mestinya begitu. Lalu mestinya ada yang dibawa. Gitu. Ada yang dibawa. Nah, setelah semalam dengan eksperimen itu baru masuk akal kan. Bahwa dari dulu sumbernya ini kan. Sumbernya satu sumbernya. lalu jadi ini, jadi ini, jadi ya tentunya masih ada pengaruhnya dari sumbernya ini. Tapi sumbernya sendiri pun itu sebetulnya hanya sesuatu yang jadi. Maka sekarang ini sutanya agak panjang, tapi Teresa yang baca. Jadi ini kamu tahu jawabannya antara purna bawa itu. Ini hanya untuk contoh sebetulnya. Pengertian bahwa terus-menerus ini juga bantu Eti menaikkan yang dicari kesinambungannya. Apa? Tidak cuma kesinambungan sebetulnya kita bisa mundur sedikit, tapi this is good, this is good. Halaman 41. Sebetulnya saya kepingin yang baca suta ini yang dari Bagan atau apa. Harus anak seorang nelayan. Sebab ini ceritanya. Ah, harusnya berdua dah. Sama yang satu dari anak nelayan, bahkan siapa yang di sini? Bertiga, Vina, Sinta juga kan? Teo, Teo kamu maju sini, Teo. Teo maju sini, kamu sama apa? Ini karena di sini peran utamanya anak nelayan. Tapi Teo saya ngomong dulu ya. Ini untuk jarang sih, tapi kebetulan kali ini kamu duduk samping ini, jadi gantian samping Teresa. Apa? Ini justru kali ini anak nelayannya benar-benar Buddha geram. Pertama, ini salah satu di sutta di mana Buddha mengatakan kamu orang dungu begini. Ini bukan kamu loh, ini anak nelayannya di sini. Saya beritahu dulu, jadi kamu jangan apa mencari begini, tapi oke. Okay. Loh, enggak, kamu ya oke. Okay. Enggak, cuma dalam hal ini, kalau anak nelayan yang namanya Theo itu pinter. Ya, nah, cuman anak nelayan yang namanya Sati ini dungu. Ya, ini makanya bikin Buddha keki. Ya. Ya, benar, benar. Buddha protes ini di kali ini. Karena jawabannya, apa kamu bilang purna bahwa ada yang dilahirkan kembali? Apa saya pernah ngajar begitu? Iya, di buku ada. Gitu kan? Kamu kan bisa jawab. Cuman kali itu, waktu itu Sati gak punya buku nunjukin. Nah, itu Pak. Maka kita, apa, itu yang apa yang kamu belajar, apa duduknya yang enak. Kamu sudah, oke. Mari, silakan. Apa, baca gantian. Kamu satu bait, Teresa satu bait. Kamu satu bait, ganti.
Suta Mahatan Pasan Kaya, ajaran detail tentang hancurnya tanah. Sedang tinggal di Swati, di hutan kita, taman milik Ananta Pidi.
Lalu saat itu pandangan mata demikian muncul dalam diri Biksu Sati, putra seorang lain, sebagaimana nama yang saya pahami yang diajarkan bahwa kesadaran itulah yang berlangsung dan berlanjut.
Jadi ini begini kan ya, yang di sini ini artinya Sati ini mempunyai pendapat bahwa dhamma yang diajarkan oleh Bhagava itu ada suatu kesadaran, wijnana ini, yang berlangsung, yang berkesinambungan, yang selalu berlanjut dari kelahiran satu ke kelahiran lain, ke kelahiran lain. Yang lain-lainnya, apa, yang lainnya tidak, ini artinya bahwa beliau itu hanya mengajarkan semacam itu. Artinya ini sebetulnya di sini ananti ini terjemahnya begitu, cuman ini terjemah dari bahasa Inggris jadi agak kaku. Jadi maksudnya Sati ini berpandangan bahwa ajaran Buddha ini jelas, clear, nggak ada yang lain-lain lagi, nggak ada ajaran-ajaran lain. Bahwa kalau urusan wijnana, nerangkan, itu ada satu wijnana, consciousness, roh, jiwa, apapun yang kamu sebut ini, yang dari satu kelahiran ke kelahiran kembali. Seperti yang kamu tadi katakan, Teresa, ya kan, yang di buku ini, yang namanya kelahiran kembali, ini rasanya kan ada yang dilahirkan kembali-kembali. Terus silakan Theo dibaca. Jadi artinya ini karena yang lainnya tidak, itu artinya hanya itu yang diajarkan Buddha. Ananti. Ananti.
Sekelompok besar biksu mendengar bahwa pandangan fatal demikian muncul dalam dirinya. Sebagai Madhava, kesadaran itu yang berlangsung dan berlanjut, yang lainnya tidak.
Para sahabat, demikianlah dalam yang saya pahami yang diajarkan Madhava, yakni kesadaran itu yang berlangsung dan berlanjut, yang lainnya tidak.
Karena bermaksa biksu sati putra Mahayana terhindar dari pandangan sati, janganlah berkata demikian. Janganlah adalah Bhagawat telah mengatakan bahwa kesadaran muncul secara...
Meskipun terus-menerus ditanyakan yang diperingatkan oleh para biksu, karena keras kepala dan terikat pada pandangan fata tersebut, biksu sati putra Mahayana tetap bersikuku. Para sahabat, seperti itulah dhamma yang saya pahami yang diajarkan Bhagawa, yakni kesadaran itu yang berlangsung dan berlanjut, yang lainnya tidak.
Jadi, para biksu tak dapat mencegah biksu sati putra Mahayana dari pandangan fata tersebut. Mereka pergi menyembah Buddha, mereka bersujud dan duduk di satu sisi. Selagi duduk di sana, mereka menceritakan kepada Bhagawa apa yang...
Bhagawa berkata kepada seorang biksu, mari biksu atas nama saya, panggillah biksu sati, putra nelayan. Katakanlah sahabat sati, guru memanggilmu.
Baiklah Bhagawa, jawab biksu tersebut, dan dia pergi menemui biksu sati. Nelayan, dan setelah tiba dia berkata, sahabat sati, guru memanggilmu.
Nah ini kan begini kan, jadi ceritanya sekarang sudah set kan, ya. Sati ngomong bahwa menurut dia yang dengar Bhagawan itu memberi apa mengajarkan bahwa Vijnana ini nanti yang akan terus lahir kembali ada satu Vijnana yang kesinambungan yang terus the moment of each Vijnana begini. Lalu yang lain-lain dengar begini kan, lain-lainnya ini datang ngomong, apa benar kamu ngomong begini? Padahal yang kita dengar bukan seperti itu. Sati tetap ngomong, iya memang begitu ajarannya. Karena mungkin beliau juga mikir, kalau enggak begitu bagaimana? Ya terus ke penerus. Makanya orang juga sangsi terjemahkan purna bahwa lati menjadi kembali gitu. Dipikir enggak mungkin kan menjadi kembali. Makanya di buku ditulis, dilahirkan kembali karena butuh begini. Jadi ini yang nulis mestinya bukumu itu ada tulisannya Pak Sati atau tidak? Enggak ada ya, belum ada. No, anyway, sorry. So sekarang adegannya sudah mulai. Terus ini istilahnya kalau bahasa Inggris doping in gitu loh. Apa ya doping in ya? Dulu kalau waktu saya sekolah saya juga paling enggak senang orang laporan ke guru loh. Ngadu. Ini grup ini lalu ngadukan ke guru. Pak guru, yes, begitu kan. Ini, oh di sini sahabat ini Avuso. Avuso ini memang sahabatan kalau mengundang apa satu sama lain para biku. Nah, terus dia ngadu ke Buddha. Buddha, bener nih. Iya Buddha, ngomong gitu. Panggil dia. Nah, sekarang adegannya begini nih, mulai. Ini hanya untuk membuktikan supaya nanti lain kali kalau kamu ada ulangan jawab begini kalau salah kamu bilang sudah baca suta mengenai Pak Sati. Nah, gini kan. Jadi kamu enggak. Ya udah jangan. Ini udah diberitahu. Oh, kalau Bu Erna hati-hati, jangan sampai.
Baiklah sahabat, jawab itu nanti, putra nelayan. Lalu dia pergi menemui Bhagawa dan setelah itu bersujud kepada Bhagawa dan duduk di satu sisi. Selagi duduk di sana, Bhagawa berkata kepadanya, Sati, apakah benar pandangan fata demikian muncul dalam dirimu? Sebagaimana dhamma yang saya pahami, yang diajarkan
Bhagawa,
kesadaran itu yang
berlangsung
dan berlanjut, yang lainnya tidak.
Kesadaran yang saya pahami, yang diajarkan
Bhagawa,
yakni kesadaran.
Kesadaran yang mana, Sati?
Bhagawa, tidak
pasti. Orang yang tak berharga, engkau dengar kepada siapa yang mengajarkan cara seperti itu? Bukankah dalam berbagai cara saya mengajarkan, kesadaran muncul secara saling terkait, tanpa kondisi yang dibutuhkan. Kesadaran tak akan muncul, tetapi karena pemahamanmu yang terbatas, engkau tidak hanya memfitnah kita, namun juga mencabut dan menciptakan tindakan negatif untuk dirimu sendiri. Itu akan membawa kerugian dan penderitaan jangka panjang untukmu.
Nah ini begini, ya. Di sini Buddha ini katakan orang yang tak berharga ini sangat-sangat sopan. Tapi sebetulnya you worthless man. Itu artinya kamu dungu atau kamu apa? Enggak punya apa-apa begitu. Ini Buddha marah karena lalu pula mengatakan di sini. Nah, yang saya ingin menggarisbawahi, tapi karena pemahamanmu yang terbatas itu, engkau tidak hanya memfitnah dalam hal ini ngata, kamu misrepresent me, bukan memfitnah sebetulnya. Kamu memaparkan sesuatu yang lain dengan apa yang saya paparkan, ya. Tapi lebih-lebih lagi gitu. Tapi juga mencabut akar. Nah, di sini maksudnya begini. Sebab kalau orang sudah salah ini. Akarnya ini, akar pengetahuan, sebab ini penting kan, seperti yang tadi pagi dan semalam kita mulai gitu, bahwa semuanya ternyata itu bukan yang ini kan, bukan yang sosok yang kita proyeksikan, tapi sebetulnya dari sini yang jadi menjadi itu hanya ini, lalu itu seakan-akan akarnya dicabut. Jadi makanya Buddha ini benar-benar mempersoalkan. Di Sutta ada banyak yang tidak setuju Buddha itu masih sabar, masih selalu nerangin. Tapi kali ini muridnya sendiri malah. Biasanya sama orang lain pun Buddha ini sabar. Cuman yang ini Buddha ini karena ini mencabut akar pengetahuan. Kalau kamu ininya luput, padahal kita kan berpikirnya seperti itu terus kan. Ada sesuatu di sini yang nanti terus menerus dan membawa karma dan sebagainya. Makanya di sini. Okay, please carry on.
Melihat bahwa itu saat ini putra nelayan duduk terdiam, merasa malu dengan maksud terkulai, kepala tertunduk, merenung, kehilangan kata-kata, Bhagawa kemudian berkata kepadanya, orang yang tak berharga, engkau akan dikenal karena pandangan pasangmu sendiri. Saya akan bertanya baik kepada para biksu mengenai hal ini.
Oh, berkata kepada para biksu, apakah kalian memahami dhamma yang saya ajarkan sebagai mana? Putra nelayan pahami di mana, karena pemahamannya yang terbatas saja memfitnah kita, namun juga mencabut akar dan menciptakan tindakan negatif untuk dirinya sendiri.
Tidak Bhagawa, dalam berbagai cara Bhagawa telah mengatakan bahwa kesadaran muncul secara saling terkait, karena kondisi yang dibutuhkan kesadaran tak akan muncul.
Para biksu, baguslah, kalian memahami dhamma seperti yang saya ajarkan. Karena dalam berbagai cara saya telah mengatakan bahwa kesadaran muncul secara saling terkait. Tanpa kondisi yang dibutuhkan, kesadaran tidak akan muncul. Tetapi karena pemahamannya sendiri yang terbatas mengenai rapi, putra nelayan tidak hanya memfitnah kita, namun juga mencabut akal kerugian dan perintah penderitaan jangka panjang untuk orang yang tidak berharga.
Karena itu, kesadaran pada dasarnya tergantung pada kondisi yang dibutuhkan yang memungkinkan muncul.
Kesadaran yang kemunculan yang tergantung pada mata dan wujud pada dasar yang disebut kesadaran melihat.
Kesadaran kemunculannya tergantung pada telinga dan suara, pada dasarnya disebut kesadaran mendengar atau pendengaran.
Kesadaran yang kemunculannya tergantung pada hidung dan berbawah, pada dasarnya disebut kesadaran membawa.
Kesadaran yang kemunculannya tergantung pada lidah dan cita rasa, pada dasarnya disebut kesadaran mencicak atau pencicak.
Kesadaran yang kemunculannya tergantung pada tubuh dan sentuhan, pada dasarnya disebut kesadaran menyentuh.
Kesadaran yang kemunculannya tergantung pada daya pikir dan bebasan, pada dasarnya disebut kesadaran mental.
Seperti halnya api pada dasarnya tergantung pada kondisi yang dibutuhkan, angin pada dasarnya
dasarnya disebut kesadaran melihat atau kepenglihatan. Kesadaran permunculan yang tergantung pada telinga dan suara pada dasarnya disebut kesadaran mendengar atau pendengaran. Kesadaran yang permunculan tergantung pada hidung dan membawas pada dasarnya disebut kesadaran membawa atau penciuman. Kesadaran permunculan tergantung pada lidah dan tiga rasa pada dasarnya.
Thank you. Tuh, jelaskan. Terima kasih Theo. Sama apa terima kasih Theresa. Very 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 nice. Lalu kelahiran kembali itu gimana Theresa? Makanya ini sekarang kamu bisa jawab. Buddhis itu percaya enggak ada kelahiran kembali gitu misalnya. Jawabnya gimana? Hah? Ini apa Robin mau jawab ini?
Selama ini mungkin dengan tampilan orang yang mengatakan ada.
Iya.
Secara gambar. Setelah hari ini tampak luar biasa bagi kami. Ya mungkin saya akan mengatakan kelahiran kembali itu enggak ada. Tapi mungkin karena apa saya belum dapat.
Bilang aja bahwa ya, Buddhis memang ada bahwa kita ini akan menjadi lagi sosok lain, menjadi lagi sosok lain, menjadi lagi sosok lain. Gunakan menggunakan kata bawa aja, persis seperti yang dikatakan. Arti purna bawa ini menjadi lagi. Menjadi lagi. Ya, bentuknya menjadi lagi mestinya dilahirkan lewat rahim. Meskipun itu hanya anggapan. Makanya loh di sini Buddha kalau dilihat dari luar, mesti lewat lahir. Tapi yang disebut tidak bisa punya ada kelahiran kembali itu kalau kita tidak operasionalnya tidak dalam kancah sosok tadi. Kalau sosok tadi, misalnya ya, yang namanya Salim ini, ya, yang namanya Salim ini kan sosok Salim ini. Resminya tidak mungkin Salim ini dilahirkan kembali. No way. Salim selesai, nanti kalau selesai. Ada mulainya, ada selesai. Robin ada mulainya, ada selesai. Pak Tar ada mulainya, ada selesai. Jelas. Tapi, apa tadi setelah kita tahu bahwa sebetulnya yang namanya kesinambungan, itu kalau nanti ada kondisi-kondisi tertentu, akan menjadi lagi. Makanya kata yang digunakan justru purna bawa ini. Maksudnya. Right. Ya apa apapun gitu jangan jelimet gitu misalnya apa kesannya kesinambungan hidup ada sebab itu nanti bantah-bantahan jadinya buktinya mana dan banyak apa di Sutta ini juga ada seorang raja malah yang ingin mencoba kalau mati itu nyawanya keluar lewat mana ya. Dulu saya juga pernah kepikir, misalnya kalau ayam dipenggal kepala, itu kasihan gitu kan. Tapi nyawanya kan mestinya keluar dari leher. Kan. Itu kalau tutupi plastik, nyawanya ditangkap, dirawat jadi ayam lagi atau enggak gitu lah. Saya pikir gitu kan. Apa, ternyata kalau ditutupi plastik, malah jadi dideh. Darahnya kan jadi itu kan apa. Apa makanan kalau di Jawa kok ada di, enggak pernah tahu kamu ya darah ayam yang dijadikan dideh kan tahu kan nah enggak apa artinya ini loh semuanya ini masuk akal kan enggak ada yang makanya orang bilang yang ada kan sekarang Buddhis sekarang yang namanya engaged Buddhism ya menurut saya ya dari dulu Buddhism itu selalu engaged. Never not engaged. Engaged Buddhism itu artinya Buddhism yang aktif di masyarakat dan sebagainya. Dari dulu Buddhism itu semacam itu. Engaged all the time. Enggak perlu hanya sekarang aja. Apalagi yang namanya secular Buddhism. Pikirnya secular itu yang ada sekarang. Nah, cuma pengertian secular itu yang dipisahkan dari antara religi dan sekular. Right? Makanya ada yang secular Buddhism. Sekarang juga lagi apa mulai di dunia barat ini. Nah, cuman apa persoalannya dengan apa konsep sekuler Buddhism yang lain dengan religi ini mengatakan soal tidak perlu kamu percaya ada kesinambungan hidup. Memang dikatakan begitu. Saya setuju. Tidak harus percaya. Kamu harus tahu bisa atau tidak gitu. Nah, itu kamu sendiri. Kamu enggak percaya juga enggak apa-apa. Ya, apa tapi untuk mengatakan bahwa itu doktrin Buddhis, itu yang diajarkan Buddha. Nah, that's not true. Sebab Buddha di sini apa di sutta itu banyak referensi tentang keterusan keberadaan ini yang lain-lain. Jadi ya makanya ya yang hati-hati. Ya kita Robin apa Teresia juga yang sekarang sudah tahu detailnya. Kalau dijawab ya dijawab yang ada tapi tanpa menyesatkan. Artinya kan gini, nggak usah membosankan lalu jawab ya tergantung. Sekarang tutup matamu ini atau lihat gitu lah itu jawabnya malah nanti maksudnya ada kata-kata Mas Nagarjuna yang mengatakan. Untuk seorang petani dan hanya orang yang senang berkebun, cara menanam dan pengetahuan tanaman ini lain-lain. Itu. Untuk seorang petani dan seorang yang senang berkebun, hal mengenai tanam-menanam ini lain-lain. Kalau petani untuk menanam harus tahu bibitnya jenis apa, apa musim apa, kapan begini. Kalau orang yang sedang berkebun, pokoknya ada tanah, masukin ini, disirami, mesti jadi. Ya kan? Apa harus dijawab gini. Jadi orang ini enggak usah semuanya harus ke detail. Jadi, yang santai, cuma sekarang kita tahu apapun yang kita ngomong. Jangan ingin buktikan kita lebih pintar, kita lebih benar. Kamu tanya dulu, ini ngomong ini bisa bantu dia atau tidak? Apa malah bikin bingung? Kalau bikin bingung, sudah enggak usah ngomong. Kamu tanya, ada enggak kelahiran kembali? Kadang-kadang malah saya jawabnya, alah ngurus kelahiran ini pun repot kok mikirin yang lari. Finish. Kamu enggak bohong? Kamu atau kamu ngomong begini loh, misalnya ada. Kita hidup di sini, ini ajalah yang diatur. Kalau hidup kita di sini teratur, enggak nyakiti orang banyak, enggak berbuat. Misalnya ada kelanjutannya, kok mestinya ya oke. Okay. Ya, kalau itu paling baik sebetulnya daripada jawab ya atau tidak. Kalau misalnya di sini itu hidupnya porak-poranda, isinya hanya terus iri, dengki, segala macam. Nah, kalau misalnya ada kelanjutan hidup di masa yang akan datang, kok mestinya juga lahir malah mungkin pusing. Ya. Jawab itu selalu yang ada gunanya. Ya, apa? Memang harus benar, harus ada waktunya yang benar dan ya cuma harus yang ada gunanya. Begitu. Kalau saya boleh usul, kalau jadi terutama buat yang bisa seperti Robin, apa Erna, Pak Ter yang selalu ditanya orang itu. Itu pun kalau bisa kita apa susupi dengan ingin memberi manfaat buat yang diomongin. Makanya jadi guru agama Buddha ini punya misi yang menurut saya ya, misinya tidak hanya mempelajari ajaran, tapi juga kalau bisa menanamkan seperti compassion dan wisdom tadi. Dua hal tadi. Apa? Wisdom and compassion. Those sort of thing. Ya. Yeah. Sure. Wijana. No, it didn't say that. No, it didn't say that. Betul. Tidak akan. Betul. Oh, makanya begini, kita break dulu ya. Sesudah break, nanti saya terangkan. Saya terangkan urusan ini. Itu tujuan saya. Ini loh, kita itu begitu. Daud juga nggak salah. Makanya dengan framework begitu, malah sebetulnya Daud nangkapnya juga nggak benar. Sorry, to say. Yang diomongkan di sini itu justru begini. Cuma saya tahu. Makanya, dah kamu daripada ngantuk, cuci muka dulu, break 10 menit. Ini ngomong agak technical. But I will answer your question straight after break, right? And good luck to you. Very good. Very good. Baru pertama kali dengar, enggak kan? Oh ya? Ini Mas Tanang yang apa kompos, apa terus Johnny dan temannya yang bikin arrangement, dan biasanya yang nyanyi ini para dewa dewi dari rombongan Lokananta dari Kahyangan di atas apa, Celestial Voice, so beautiful. Daud, saya minta tolong pertanyaannya diulangi, nanti saya jawab sekarang. Apa? Ini. Ini biasanya cara diskusi Buddha Dharma ini selalu begini. Lalu saya akan tanya kembali ke kamu. Saya minta tolong dijelaskan batin menurut kamu itu apa? Ini begini ya, David, Daud. Jadi enggak apa, bukannya saya sok pinter atau saya lebih ngerti, saya mau jebak kamu, sama sekali tidak. Ini apa, proses begini ini bisa saling belajar. Ya, kamu ngertinya bagaimana, lalu saya oh begitu, begini, jadi nice. Please, batin menurut Daud apa? Sebab kemarin juga digunakan, apa Robin juga mengatakan jasmani dan batin gitu. Batin ini apa menurut kamu? Dalam diri kita itu banyak limpa, usus, apa ya, terus memori yang ada, terus kebiasaan-kebiasaan, jadi emosi-emosi begitu maksudmu. Misalnya 2 + 2 = 4, pengetahuan itu termasuk batin atau tidak? Itu bukan batin. Enggak, saya cuma memperjelas saja sih. Jadi kita itu lalu kita jasmani dan batin gitu pengertianmu gitu untuk jadi orang yang lengkap. Nah, makanya pengetahuan itu bukan bagian dari orang itu, bukan. Termasuk di mana? Di jasmani atau di batin? Nah, ya makanya tadi saya tanya. Yang 2 + 2 = 4 itu termasuk batin atau tidak? Kelihatannya tadi Daud mengatakan ini itu termasuk pengetahuan. Jadi pengetahuan masuk batin. Atau kalau boleh disimpulkan, kalau begitu apakah yang dimaksud misalnya ini sebagai kesadaran mental, ya, kesana. Kalau kesadaran mental itu masuk semua, right? Anything to do with mental itu masuk semua, ya kan? Makanya, misalnya, biasanya, ya, biasanya di kesadaran mental itu juga ini hanya untuk convenience saja sih. Dibagi-bagi, misalnya, yang pertama, yang seperti Daud terangkan, saya tolong juga dibantu kalau memang ini enggak termasuk di batin atau lain. Biasanya dibagi 3 kelompok. Yang pertama itu yang namanya apa, sensasi, right? Atau rasa ini nyaman, enggak nyaman. Jadi ini kan bukan emosi, tapi ini kan sensasi kan, hanya rasa, itu batin juga kan. Kalau kamu lagi senang, perasaan senang itu batin kan? Yes, no. Atau kamu bayangkan ada jasmani dan batin ini yang merasa senang, itu bisa juga kan? Kalau Daud lagi senang, senangnya ini Daud terus lagi merasa senang, atau rasa senang itu juga bagian dari kamu, enggak? Sensasi ikut. mengarah ke batin. Tapi sensasi sendiri bukan batin. Oh, sensasi dirasakan oleh batin. Jadi sensasi sendiri bukan batin, tapi sensasi ini dirasakan oleh batin. Interesting. Kemudian yang berikutnya ini biasanya golongan mungkin bisa disebut emotion, emosi. Bahasa Palinya sangkar. Di situ ada perasaan marah, ada ingatan, misalnya ingat ulang tahun papa, mama, ada keinginan, ya ingin makan soto, ada memory, dan yang berbentuk-bentuk begitu itu yang namanya emotion, sangkar. Nah kemudian selebihnya itu yang disebut thoughts, pikiran. Nah ini misalnya ideal, pengetahuan idealisme mengenai demokrasi atau konsep negara kesatuan Republik Indonesia itu seperti apa yang dibahas. Ini loh, idenya itu juga digolongkan part of this yang disebut kesadaran mental tadi. Nah, kalau menurut Daud itu, apakah itu juga tergantung termasuk batin juga?
Memori ya,
termasuk memori. Terus misalnya kebiasaanmu untuk memecahkan masalah. Misalnya pada waktu lampu mati, kamu bisa cari tangga, bisa cari lampu, bisa kesana ganti. Kebiasaanmu ini termasuk batin atau bukan? Kebiasaanmu termasuk batin juga. Oke. Okay. Ini begini. Jadi rupa-rupanya pembagian Daud tentang batin ini memang agak lain dari apa yang dimaksud di sini. Makanya diterangkan di sini. Ini mulainya kan gini. Lalu kalau menurut kamu, menurut Daud, kalau ada kelahiran kembali, ini yang dilahirkan kembali, apakah ada yang dilahirkan kembali? Bentuknya apa ataupun siapa gitu? Apakah Daud itu nanti dilahirkan kembali gitu?
Kemudian dari alam itu pas menyebutkan dan menentukan kelahirannya di mana? Misalnya kelahiran di
Salatiga.
Okay. Satu alam yang istilahnya perantara gitu.
Ya, alam sutra.
Iya.
Oh begitu. Gitu. Oh.
Alam perantara.
Iya, iya. Namanya antara bawah. Antara bawah namanya alamnya. Nah. Terus?
Untuk menuju dan waktu pas kelahiran.
Oleh si dia ini.
Iya.
Oke. Okay. Kan ini dia yang anu gitu. Si dia ini bawa batinnya ke the next one. Asik. Terus? Oh, jadi yang Daud katakan dia ini ya, si dia tadi yang menemui ajal batin ini membawa batinnya dulu gitu. Maksudmu gitu kan?
Iya, batin yang lama
kebiasaan.
Gitu.
Makanya orang umur 4 tahun bisa langsung main piano gitu misalnya.
Iya, salah satunya itu.
Lalu tadi ditanyakan apakah yang disebut di sini consciousness vijnana itu sama dengan batin itu yang dibahas si dia tadi kan? Ya, yeah. In the straight answer, yeah, it's a straight answer, no. Karena ini sati itu mikirnya begitu. Sati itu pikir kesadaran ini batin yang kesadaran ini dianya ini bawa batinnya yang dari dulu ke hidup, ke kehidupan-kehidupan. Makanya Buddha kelihatannya dalam sutra bisa kita baca, dia agak geram ini, agak galak Buddhanya kali ini. Sebab dikatakan karena dia nyabut akar dengan pengertian begitu. Nah ini begini, konsep yang namanya, makanya terjemahan kesadaran ini, apa ya visiana ini? Sebab kesadaran pendengaran itu sebetulnya hanya pendengaran sebetulnya. Kesadaran dengar itu sama dengan pendengaran. Jadi visiana itu selalu ada objeknya. You know, you conscious of something. Makanya di Buddha dikatakan di sini seperti dengan api. Kalau api mulainya dari kayu disebut api kayu. Kalau api dari jerami disebut api jerami. Maksudnya Buddha ini menerangkan begitu. Kalau api dari unggun jadi api unggun. Unggun itu apa ya? Apa? Jadi maksudnya Buddha, keterkaitannya ini selalu harus ada objek, ya, harus ada objek. Terus ada kebiasaan untuk apa? Objek ini misalnya objek ini objek penglihatan misalnya. Lalu ada kesadaran apa? Powerful, ada mata, let's just say mata begitu ya. Dengan kenanya dua ini, lalu ini disebut kesadaran melihat atau yang disebut penglihatan. Nah, Buddha katakan kesadaran ini cuma ada enam macam. Penglihatan, pembauan, percakapan dan sebagainya, termasuk kesadaran mental. Kesadaran mental di sini itu semua yang kamu anggap tadi, yaitu apa, memori, kesenangan, apa-apa itu sama dengan kesadaran mental. Right? Tapi kesadaran mental ini, adanya kesadaran mental ini cuman kalau juga ada sebab-sebabnya. Yang jelas, kalau kita tutup mata, tidak ada kesadaran penglihatan, enggak bisa lihat apa-apa. Enggak ada objeknya kan? Meskipun masih ada begini, enggak bisa lihat apa-apa. Kalau kita telinga kita tutupi juga tidak ada kesadaran pendengaran atau pencacapan dan sebagainya. Nah, kesadaran mental itu kalau enggak ada yang dipikir atau enggak ada yang dirasakan, ya enggak ada kesadaran mental. Jadi enggak bisa dibawa. Nah, lalu kita kan ngotot nih. Loh, kalau begitu kebiasaan-kebiasaan, kenapa anak umur 4 tahun kok bisa? Yes. Makanya ini selama 2500 tahun ini orang yang mikir seperti Daud, pemikir-pemikir serius ini mikir. Bener. Lalu makanya dipikir, oh, itu memori-memori kesenangan-kesenangan itu disewakan gudang. Tapi benar, storehouse itu, wisyananya ini dimasukkan gudang, gudangnya ini namanya alaya wisyana. Alaya ini tempat kan, yang seperti yang ngomong, wisyananya di gudang. Jadi kalau ada begini keluar, keluarnya dari mana? Ada objek luar, tapi keluarnya di sini itu ini loh yang matang, yang dari dulu apa memori dan itu yang matang. Lah malah dalam tradisi ini diterangkan alaya wijnana ini yang membuat Daud, yang membuat Salim. Ini bahan-bahannya, propnya, kebutuhannya ini untuk membuat apa penampilan ini dari alaya wijnana ini. Nah, di bawah alaya wijnana ini ada suatu kesadaran lagi. Ini disebut pristine awareness atau original consciousness, primal awareness. Ini yang tadi kita katakan bukan laki, bukan perempuan, wasteless di sini. Ini hanya tahu. Jadi biasanya hanya dari sini, right? Nah, alaya wijana ini kan semuanya, right? Pada waktu ada satu paket dari alaya wijana ini, bandul ini, kalau ditarik ke atas, bandul ini pada saat ini jadi Daud. Makanya kalau Daud itu trauma mengenai sesuatu, dicari di sini enggak ada. Ini dicoba dicari di sini. Mundur 30 tahun, mundur dikatakan bisa mundur ke kehidupan yang lalu dan sebagainya. Itu juga karena enggak ngerti ya. Kita enggak nolak, cuman saya sendiri juga enggak ngerti. Honest, saya juga enggak, bukan enggak percaya, tapi juga percaya juga percuma. Artinya, it's neither here nor there. Nah, makanya yang disebut ini sukar untuk dirasakan. Sebab kita selalu merasa ada yang sadar. Kalau cuma ada hanya kesadaran, kok lucu. Yang namanya kesadaran itu harus ada yang sadar. Iya kan? Harus. Makanya kata sadar ini not quite right. Yang tadi mungkin Daud menggunakan kata batin tadi, itu saya kira gini. Tapi pada waktu kita ngomongkan batin kan seakan-akan ada batin, ya kan? Ya, ada kan yang namanya batin. Dia yang menemui ajal itu apakah sama dengan batin ini, Daud? Dia yang menemui ajal ini. Oh, di luar batin ada kesadaran yang lain. Oh, nah di sini ini. Makanya saya ingin menerangkan kalau di Buddha Dhamma tidak ada yang namanya batin ini, yang ada hanya kesadaran-kesadaran ini. That's it. Nah, ini sukar diterima kan? Mestinya ada apa-apanya lagi. Right? Yang ada hanya 6 macam kesadaran tadi. Ini Buddha Dhamma. Sejak kapan saya ngajarin ada kesadaran yang pindah-pindah? Semua penduduk tetap. KTP-nya satu. Kalau sana-sana itu cuma nginep tempat lain saja, gitu kan? Apa ini apa keterangannya begini? Nah ini sukar diterima. Jadi mungkin sekarang saya tahu. Kalau begitu saya tahu maksud Daud. Jadi jawabannya sepertinya di Buddha Dhamma tidak seperti itu. Tidak ada yang si dia yang meninggal bawa batinnya begitu, itu tidak ada. Karena yang namanya batin yang khusus itu tidak ada, adanya timbul gini. Jadi pada waktu si dia meninggal itu yang ada menurut gini, itu kondisi dan situasi macam itu, badan ini korsleting semua. Apa alatnya sukar. Apa kemarin Bu Irma gitu terus ngap-ngapan, oksigen juga enggak ada, apa-apa enggak ada, mind just went haywire. Saat itu juga dialami saja. Tapi kadang-kadang karena alat-alatnya sudah enggak fungsi, yang dialami itu juga enggak sama. Aneh karena alatnya sudah enggak ada. Dikatakan yang pertama hilang itu justru pendengaran misalnya. Sudah enggak dengar, masih bisa lihat remeng-remeng cuma sudah enggak dengar. Itu bukan karena apa, tapi saat itu karena kondisinya begitu, yang ada hanya kesadaran-kesadaran yang mungkin hanya kesadaran tipe lain, kesadaran pendengaran karena alatnya sudah tidak ada, enggak fungsi. Pelan-pelan dan sebagainya. Misalnya pada suatu saat kesadaran rasa ini, sentuhan hilang. Makanya dikatakan merasakan badannya berat, tenggelam gitu. Makanya biasanya saat itu orang itu minta bantal, minta ganjelan bantal karena merasa tenggelam. Misalnya, ya apa? Tapi itu pun semua proses. Tapi enggak ada batinnya, enggak ada satu yang begini. Nah ini sukar diterima kan? Ya hanya proses itu aja. Gitu. Kenapa? Lah itu bisa disebut kesadaran mental. Cuma yang ada waktu itu sudah kesadaran apapun, tapi yang jelas enggak ada kesadaran penglihatan misalnya. Karena sudah enggak kelihatan orangnya. Nah ini loh yang enggak ada. Enggak, ini yang enggak ada. That very thing, kendaraan satu yang bisa dibawa oleh si dia ini kan. Itu enggak ada. Sati ngomong ini ada kan. Makanya Buddha bilang, don't be stupid. Apa, itu yang enggak ada. Makanya orang yang nulis buku itu selalu merasakan, kalau orang bisa menjadi kembali itu mesti ada yang dari dulunya menjadi ini, menjadi ini. Mereka enggak mikir bahwa menjadi kembali itu seperti air itu juga bisa loh. Dimana bisa menjadi sesuatu lagi tanpa harus ada, tapi juga ada. Gini, pada waktu air jadi uap, itu ada yang sama atau tidak? Jadi es apa apa. Nah, ya. Ya. Lah ini perubahan, tidak perubahan begitu. Cuman ini ini gini. Setiap ada munculnya apa? Munculnya kesadaran, pip, gini. Kumpulan kesadaran ini dianggap ini. Terus kumpulan kesadaran itu dianggap ini. Jadi kumpulan pip ini, kalau mata menjadi itu, ini kan keadaannya berubah terus kan. Jadi misalnya ya, misalnya orang si dia ini menemukan ajal, manusia kan ini ya. Terus kondisinya, entah kondisinya berubah. Misalnya pada saat itu entah bagaimana, dia kalau lihat begini sudah tidak melihat sebagai tangan, tapi lihat begini dianggap ini sebagai cakar gitu ya. Lalu lihat apa-apa begini itu, lalu dia mungkin dari luar disebut dia jadi ayam gitu. Karena ini memang harus direnungkan, sebab sukar untuk bayangkan, tidak ada satu yang terus yang megang ini memang sukar. Tapi ini di sutta ini jelas mengatakan there is no such thing. Malah Buddha geram di sini mengatakan tidak ada yang satu kesadaran yang pindah bawa memori, bawa apa, itu enggak ada. Ini memang susah diterima. Makanya saya untuk buktikan apa ini, saya pikir sutta ini perlu diketahui gitu. Jadi ini di sini jelas Buddha, dan ini enggak cuma sekali ini. Di banyak sutta Buddha selalu menjelaskan enggak ada yang pindah gitu. Loh lah Dalai Lama dari mana gitu kan? Kok bisa milih? Apalagi yang namanya Dalai Lama bisa diurus. 14 Dalai Lama, 15 Dalai Lama gitu. Nah, saya kira kok semalam dan tadi pagi itu membantu mengerti ini. Bahwa sebetulnya yang ganti-ganti itu hanya penampilannya kan. Jadi sebetulnya, nah cuman masih menganggap bahwa yang di dalam ini, yang saya sebut saya ini, ada sayanya yang terpisah dari pengalaman-pengalaman ini. Nah ini di Buddhism dikatakan there is nothing. Jadi ngeri sebetulnya. Ya, jadi sebentar nanti saya kembali lagi. Mari silakan. Ya, jadi bagaimana? Selamat siang.
Saya nggak mau bertanya tuh.
Ya.
Hal-hal yang kecil, hal-hal yang itu soal ujiannya. Mungkin saya nggak bisa terangin lebih dengan nilai 100.000. Kita anggap seperti itu di yang umum. Utarakan itu yang lebih tinggi lagi, yang tertinggi.
Yeah. Thank you. Yeah, thank you. Nah, ini gini, Dedi. Cuman definisinya yang Buddha ini ya, sebetulnya dari segi definisi ini kelihatannya simple loh. Artinya gini, magic moment tadi yang makanya Dedi katakan magic moment gini kan. Buddha itu orang yang sosok yang selalu berada dalam keadaan magic moment. kita ini dapat magic moment pun sudah, ui, kayak gitu kan. Nah ini Buddha itu gitu terus. Iya. Kadang-kadang ya memang. Ya begini loh. Apa? Nah semua begitu mengenai jadi bisa memutuskan begitu dan sebagainya itu dikatakan. Bisanya muncul keputusan semacam begitu itu karena kita sudah punya semacam kumpulan yang disebut merit atau apa pahala, sering disebutkan pahala ya apa? Pahala itu not good. Pahala itu kan seperti hadiah gitu kan, apa seperti hasil. Sebetulnya yang ada itu seperti positive potential gitu, positive potential yang dasarnya kebajikan. Nah ini loh yang dorong kita membuat keputusan terus bisa dapat sesuatu yang lebih bajik lagi. Sebab ini kan bukan kelihatannya kehendak bebas, tapi sebetulnya bisanya kehendak bebas itu mesti ada yang mempengaruhi gitu. Yang mempengaruhi dari dulu ini yang disebut. Nah ini yang disebut karma. Makanya yang dikatakan karma baik ini yang akan membawa kebaikan. Makanya di sini apa pentingnya dari ujung sana kita berusaha meringankan penderitaan yang lain-lain. Nah, besok mungkin kita bisa lihat bahwa sebetulnya itu juga bisa dilatih gitu loh. Apa pemikiran itu dalam bentuk peran ini memang kita harus latihan. Jadi artinya kita ini kan bikin cerita sendiri kan, ya. Apa dalam hidup kita ini kita bikin ceritanya sendiri begini. Nah, istilahnya kalau kita bisa kembali ke pakemnya, bisa kembali ke cerita utamanya, itu nanti hasilnya bisa kelihatan jelas gitu. Ya, yeah, thank you. But cuman bedanya itu Buddha ini terus magic momentnya ini terus menerus, makanya jadi penggugahan sempurna. Arti apa tak terbandingkan, lengkap dan sempurna. Anuttara Samyak Sambodhi. Penggugahan yang apa tak terbandingkan dan lengkap dan sempurna ini karena artinya kalau terus menerus melek begini. Nah misalnya Daud tadi, makanya pengertian kita bahwa ada sesuatu yang begini-begini itu masih dianggap samverti satya. Verti ini masih terselubung, masih ada kabutnya. Samverti pengertian kita-kita ini disebut samverti satya. Nanti kalau mengerti benernya seperti apa, itu disebut parama satya.
Oh, mau nanya. Saya jadi teringat cerita waktu sebelum Buddha lahir di India. Kan dari sutra-sutra selalu diceritakan tentang masa lampau kan Buddha kan. Kan Buddha itu nggak cuma lahir di pas waktu India aja jadi Siddhartha Gautama. Tapi sebelum
ya jadi kucing, jadi apa?
Pernah dia jadi seorang akan menjadi Buddha. Kalau misalnya nggak ada sesuatu yang ditransfer, datang tiga mata asal atau sekarang nggak akan datang. Gimana penjelasan?
Saya nggak bisa bilang ada atau tidak ada sebenarnya. Sebab kalau dicari buktinya memang nggak ada. Nggak bisa bukti. Cuma kalau dipikirkan bisa kan. Jataka, itu nggak cuma pada waktu sudah diramal. Cerita Jataka ini kan banyak kan. Buddha jadi kelinci. Buddha apa jadi makanan macan. Nah ini yang apa Buddha jadi burung. Ya kan banyak juga kan. Nah ini begini loh apa ya Daud, saya tahu apa pemikiran ini memang susah begini itu saya dulu yang ngotot kalau urusan begini, malah dulu kadang-kadang saya malah batasannya hampir kurang ajar kalau ngotot bilang dari mana dalam lama kok tahu yang 13 seperti ini, yang 14 seperti ini, yang 15 seperti ini, yang 16 seperti itu, milihnya gimana, namanya milih. Nah that I don't know. Sampai sekarang, I don't know. Tapi dengan pengertian bahwa sebetulnya penampilan ini hanya penampilan, ya, kita kan nggak tahu kapasitas yang di sini. Sebab kapasitas yang di sini saya itu luar biasa sekali. Kita bisa create dua. Sebab begitu sosok keluar, kita juga apa bikin dunianya. Begitu sosok keluar, bisa bikin dunia. Makanya yang saya bilang, pemikiran mengenai ya terus mengenai tantra dan sebagainya ini kan itu kan. Itu lalu sosoknya daripada jadi cuma salim, sekalian aja. Jadi apalah yang punya tangan berapa, begitu. Nah, sepertinya tidak ada kontradiksi yang dia mengendap mengenai apa sudah diramalkan untuk jadi begini-begini. Itu kalau dipikir logika ya. Ya, itu kalau dipikir logika. Memang Buddha mungkin juga bisa ngomong loh, in my previous life gitu. Di kehidupan saya yang lampau ke sana. Cuman Buddha ini sebetulnya kalau kita lihat ajarannya semua di sini, itu semuanya yang diutamakan first person experience. Kita ini, apa yang kita alami, kita itu selalu kembali ke situ ajaran beliau. Jadi bukannya saya nggak mau jawab pertanyaan itu ya. Misalnya ya oke, enggak ya oke. Jadi menurut saya ya saya ngertinya aja. Misalnya Daud menganggap itu oke, saya kira kok enggak apa-apa. Saya tadi kan cuma ngomongkan dari sutra ini. Di sutra ini dijelaskan tidak ada yang begitu dan ini masuk akal sekali. Sebab enggak ada sebetulnya yang dicangking, yang terus menerus. Lalu Daud kan tanya, lah ini diramalkan untuk jadi semacam ini. Orangnya bagaimana? Sebab nggak akan bisa dibuktikan kan? Itu ramalan betul atau salah? Menurut kamu? Loh kok benar? Belum tentu loh. Yang ini diramalkan itu jadi sini. Ini kan belum bisa dibuktikan kalau yang ini dulunya dari ini kan? Yang ini ngeramal memang. Yang ini kan belum tentu. Dan lucunya ini kan previous life. Kan? Ini kan harus percaya satu cerita kan? Yang ngomong ini siapa gitu kan? Apa Buddha sendiri? Atau keponakannya? Atau papanya? Atau gitu? Papanya nggak ngerti kok. Papanya kan cuma petani saja kan? Ayahnya gini. Nggak, tapi ini apa diskusi benar salah ini tuh sebetulnya nggak bantu sebenarnya. Saya kok lebih setuju kalau David percaya itu ada, ya ada. Kalau yang percaya nggak ada, ya nggak ada. Nah, mengapa kok saya ingin nerangkan di sini? Sebab ini ada gunanya, berpikir begini. Berarti kita ini tidak membawa apa-apa. Jadi, setiap kita, tadi loh yang saya mulai mengatakan, tanha, mana, diti, desti ini, itu nanti menjadi-jadi. Sebab begitu kita sudah membentuk begitu, setiap saat itu kita sekarang tahu latar belakangnya. Kita tahu bahwa kalau hidup ini ternyata apa yang kita kejar itu hanya ingin menopang identitas kita. Apa yang kita kejar demi untuk menopang identitas kita nggak peduli. Kita mau nyakitin orang, merugikan orang, apapun nggak peduli. Apapun yang kita jalankan itu ternyata kita ingin membedakan saya dengan yang lain. Dengan demikian sekali lagi identitas kita topang. Makanya jelas potong rambutnya lain, ini lain-lain. Itu intinya ini bukan benar atau salah, enggak. Asal kamu tahu aja. Nah kalau tahu dengan begitu kan lalu enggak jadi ngoyo kan. Ya, kalau memang kamu senang, misalnya Hartono senang, apa potong rambut gini, why not? Kamu bisa bayar, enggak rugi yang lain, kamu senang gitu. Cuma kamu jangan nganggap bahwa dengan demikian itu kamu jadi Hartono yang semacam ini. Sebab orang-orang itu sepertinya enggak gitu peduli. Benar. Misalnya Hartono kali ini, rambutnya pelontos gitu. Ya orang, no problem. Enggak peduli. Cuma lain dong, ya memang lain. Tapi orang juga senang, kadang-kadang orang senang orang supaya orang lihat gitu. Itu ya enggak salah kan. Makanya gantung pakai sini botol aqua, apa dimasuk di, apa atau di hidung. Itu, it's okay. Cuma alternatifnya, yang lebih mudah, yang enggak usah terlalu repot, itu juga oke. Orang lewat itu malah dianggap orang gendeng atau apa gitu. Tapi nah ini ternyata yang enggak tahan kalau enggak diperhatikan orang itu justru orangnya itu. Padahal pikirnya itu masyarakat mendambakan saya tampil macam begini-begini. Jadi tampil ya misalnya orang kaya ini harus keluarnya begini-begini-begini. Orang pinter harus ngomongnya begini-begini-begini. Orang pendidikan, orang apa? Forget that. Menurut saya. Bukannya lalu sok cuek, enggak usah sisiran, enggak usah apa, bukan. Tapi ada bedanya. Kalau sekarang kita tahu bahwa itu tuh hanya untuk berperan, hanya untuk identitas, itu seakan-akan ada beban yang diangkat. Enggak lagi harus selalu sukses, enggak lagi harus ini gini. Lalu malah kita menggebu-gebu. Sebisanya kita ngomong gini. Nah, cuman payahnya ini begini, ini itu hanya moment by moment by moment by moment by moment by moment. Consciousness itu ininya ada begini. Maka ada salah satu tradisi Buddhis itu kepengen tahu kalau begitu unit fliknya itu seperti apa. Seperti ini itu seperberapa gitu. Of a flick of finger. Tapi itu pun juga akademis sebenarnya. Itu juga kepengen grasp something yang begini. Cuma yang penting gini. Jadi ya, menurut saya gak apa-apa. Tapi bisa gak Daud menerima ceritamu mengenai apa ramalan Buddha itu benar, tapi bisa enggak menerima Buddha dikatakan bahwa sati tidak ada kesadaran yang pindah satu ke yang lain. Kesadaran itu keterkaitan, misalnya kalau seperti api, kalau dari kayu jadi kayu. Makanya di sini dikatakan kalau dasarnya lidah dan rasa ini jadinya kesadaran percakapan. Kalau ada objek dan penglihatan itu sadaran, artinya penglihatan dan sebagainya. Lah ini ngeri. Karena lalu yang namanya Daud, yang namanya Salim hilang kalau seperti ini. Kalau dilihat at that level. Ya, kita kalau ke level itu yang ada hanya rentetan-rentetan kesadaran itu kan. Orangnya hilang. Kebutuhan orangnya hilang. Nah, sebetulnya malah itu yang dituju sebetulnya. Mengapa? Kalau orangnya hilang, yang ada apa kesadaran-kesadaran, termasuk apa memori, kalau yang keluar memori, lalu memorinya di mana? I don't know. Dari Madhyamika Sukrasangika dikatakan memorinya itu ada di konsep atau ditunjukkan a person, the designation as a person, jadi orang. Lalu jadi semacam philosophy atau jadi psychology. Nah, sebetulnya enggak begitu apa ya, enggak begitu banyak gunanya kalau mengerti begitu hanya sebagai subjek untuk debat untuk segala macam. Tapi kalau kita baca begini, ini yang perlu diterangkan, yang perlu dimengerti. Sebetulnya ini enak dan enggak enak. Enaknya setiap kesadaran keluar hilang kan. Enggak enaknya setiap kesadaran gini nanti akan mempengaruhi the next one. The next one, the next one. Gitu. Berikut, 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 berikut yang mempengaruhi. Makanya, semakin kita kembali ke taraf hanya tahu, aware and clear, dan unbounded, enggak terbatas, itu semakin kita ini lebih mudah tidak menuruti dorongan-dorongan atau impulse-impulse tadi. Hidup lebih enteng. Enggak perlu harus ngejar sesuatu begini. Yang ada hanya ingin berbuat yang paling baik. Dan enggak perlu, enggak khawatir harus penampilan ini, penampilan itu. Tidak berarti lalu ke tukang potong rambut, sudah seenaknya potongnya mau gimana. Kan? Kalau kamu punya preference, why not? Tapi kalau saya memang begitu. Saya biasanya yang pendek aja. Sebab saya biasanya tanya dulu, Arto, ini potong banyak atau potong pendek, potong panjang harganya sama enggak? Ya sama, Pak. Sama ya, potong pelodos saja. good value for money, you know, good value for money. Gitu. Waktu cepat sekali. Ya. Yeah. Saya masih ingat pertanyaanmu. Saya kan janji nanti akan dijawabkan. Nah, sampai sekarang saya juga lagi bagaimana ya? Gini dah ya. Kalau kita jawab dari sini, saya dulu juga selalu kebiasaan itu kan sukar sekali ya untuk dihilangkan. Ya, kebiasaan kita untuk grasping bahwa akan ada yang dikundelin. Saya sendiri bisa apa relate to that. Ya. Saya harus berkali-kali mengingatkan saya. Sampai sekarang image ini masih ada. Waktu saya datang jam 3 atau jam berapa melihat ibu saya di rumah sakit ini. Saya memutuskan bahwa tidak bisa bilang itu bukan ibu saya gitu. Lalu saya bilang berdasarkan itu saya bilang ibu saya ini ada, cuman yang sekarang tidak mungkin seperti yang saya bayangkan dulu gitu. So, makanya sekarang saya tanya Lina ya. Lina kalau mengatakan apa mama gitu ya. Jangan nenek, mama gitu ya. Mama ini berubah-ubah atau tidak untuk kamu? Enggak, tapi kalau kita bilang konsep mama, mama ini enggak berubah-ubah kan? Ya, that concept atau pengertian mama gitu in you ini, nah sebetulnya ini lebih baik yang dipegang daripada mama yang kini. Jadi begitu, enggak ini saya cuma ngomong dari saya ya, itu yang bantu sekali sebetulnya waktu saya ngalami begini, sebab kita enggak bisa terima begitu bahwa yang bisa bercanda, yang bisa sama-sama makan, yang bisa lihat apa itu, nggak mungkin akan terjadi. Begitu ngomong, begitu nangis, begitu ngomong, begitu grief. Karena we like to grasp, kita ingin melihat gitu kan. Nah, mengenai itu yang diceritakan Daud, itu nanti dari si apa change begitu lalu di antara bawah yang namanya antara bawah ini atau bardo bahasa Tibetnya yang dikatakan Bardo ini dikatakan sesudah meninggal itu lalu membentuk makhluk yang namanya Bardo ini antara bawah. Ini Buddha pun juga mengatakan juga yang lagi menunggu untuk dilahirkan apa di karanya Metasutam apa itu artinya Bardo ini nanti punya umur cuma paling lama seminggu. Bardo ini meninggal antara bawah ini. Kemudian lahir lagi, seminggu lagi meninggal lagi. Itu dikatakan maksimum 7 kali lalu sudah membentuk. Makanya 49 hari ini keterangannya dari sini. Kalau di dia Buddhis. Nah, antara bawah ini seperti yang Daud katakan, sebelum ajal karma apa yang diginikan. Jadi yang di bawah istilahmu ini ya. Kalau yang di bawah ini kemarahan-kemarahan, yang meniup angin karma yang meniup mesti cari alam yang sesuai dengan alam yang isinya penuh kemarahan. Yang dipilih alam neraka. Jadi kelahiran yang akan datang itu kita yang milih. Kalau ada kelahiran yang akan datang semacam itu, atau besok jadinya mau seperti apa itu sebetulnya kita yang milih. Kok aneh? Bukan aneh. Sekarang pun kita yang milih. Cuma kadang-kadang kita tidak bisa, tidak punya kekuasaan untuk milih. Seandainya kita boleh milih sekarang kehadiran, yang dipilih apa kira-kira? Penampilan yang semuanya serba enak, penampilan yang semuanya serba safe, bukan dulu, karena ada kecenderungan-kecenderungan. Nah, di sini cuman ini kalau diterangkan sepotong juga malah bingungin. Tapi pada intinya ini Buddha ini di ajaran ini, di ajaran-ajaran Buddha ini diterangkan. Setelah ada tanha, ada mana, ada desti ini, terus begitu ada ini kan untuk menciptakan sosok ini ya. Begitu ada apapun lah ya, apapun. Pokoknya kalau begitu yang Daud katakan tadi, yang saya terangkan ya, yang di sini konteks ada objek, misalnya objek penglihatan, ada kesadaran melihat, lalu bisa ada kebisaan melihat, spasa ada kebisaan melihat. Dikatakan pada saat ada spasa ini selalu akan dibarengi, kemarin kan saya membicarakan mengenai nama rupa. Begitu ada begini, spasa begini, selalu akan, karena ada manasikara, atensi, ada vedana, ada ngetisannya, dan ada cetana yang menjadi satu. Urutannya sebetulnya, kalau dari segi logika, mungkin dipikir urutannya yang paling benar. Ini sebelum ada spasa, begitu ada spasa, lalu kita tahu ini apa, lalu kita pertamanya kita ini misalnya saya di sini ya, ini seakan-akan saya punya pilihan, ada yang mau dilihat apa mau yang didengar atau yang mau dipikir, ini semuanya menunya full. Nanti saya kembali ke keteranganmu Lina, ini saya full. Tapi kalau saya milih mendengar itu suara apa gitu ya, padahal ini banyak pilihan saya. Saya bisa memilih melihat atau saya bisa memilih memikir. Iya kan? Right? You follow. Now, kalau saya mikir, saya mau mendengar that thing. Ini untuk mengarah ke sana, ini namanya manasikara. Right? Attention. You. Kita arahkan ke sana. Fokusnya arah ke sana. Then, I make a contact. Contact with the sound. Then I can listen. Dan saya tahu. Saya bisa dengar sekarang. Begitu dengar, saya tahu ini suara burung. Tidak cuma asal burung, ini misalnya ini burung perkutut. Saya tahu. Dibarengi dengan begitu, saya selalu mengatakan, oh, nostalgia, senang saya begitu, vedana. Nah, payahnya dengan begitu, seketika itu juga ada yang namanya cetana juga muncul. What next? Ini pertanyaan. What next? Berikutnya. Cetana ini selalu ada sesuatu yang menyebabkan kamu mikirkan what next. Nah, what next ini, wah saya pengen itu. Makanya nanti kalau pulang saya mau beli atau sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu bahwa itu hanya semacam itu, hanya meaning gini. Nah, dikatakan once, ini saya mau kutip, tapi enggak usah kutip, sutranya ada kalau mau dicek. Begitu ada vedana segala macam, ini keluar yang disebut prapanca. Prapanca, apa palingnya? Sansekretanya prapanca. Kalau Jakarta itu jalannya. Hah? Prapanca, sansekretanya prapanca. Kalau bahasa sansekretanya papanca, sanskritnya prapanca. Prapanca ini mulai bentuk cerita. Makanya kadang-kadang disebut prapanca sanya sangka. Prapanca sanya sangka. Itu begitu ada wedana. Tadi saya atau tak bring the print. Saya banyak print tadi, saya kembali ke kamar. Cuma no, I didn't bring the print. Itu artinya prapanca sanya sangka. Ini seketika itu juga. Once your mind prapanca, prapanca ini proliferation, berkembang. Jadi kalau kita drop, misalnya satu drop tinta di kertas, menyebar dan beruntun dan menyebar kemana-mana. Sebab ini nimbulkan cerita ini, nimbulkan cerita ini, nimbulkan cerita ini, yang sini juga begitu. Dan kamu nyebar, makanya prapancasanya sangka ini pembentukan apa? Ngertinya itu apa? Itu ternyata sudah di prapanca. Sanyanya ini ternyata sudah dibentuk sangkara oleh prapanca, oleh apa? Tadi apa namanya istilahnya? Penyebaran pikiran tadi. Jadi seketika kamu begitu kontak ada vedana, seketika itu juga ceritanya muncul. Ngertimu itu tidak pernah hanya ngerti itu saja. Hanya just itu begitu kontak selalu ada papansa sanya sangka. Makanya sanyanya atau tahu, misalnya begitu tahu itu bunga gitu ya. Saat itu sebetulnya saya tidak berkesempatan hanya sesuatu yang dilihat. No, pada saat itu saya tahu itu seruni, lalu ngomong yes, saya senang ini dan sebagainya, dan ceritanya menyeruk-nyeruk. Terus misalnya karangan bunganya kok indah atau karangan bunganya kok jelek atau dan sebagainya dan sebagainya. Jadi every moment begitu ada vedana, mau ada cetana, sebelum ada cetana juga barengan keluarnya dengan papanca saya sang. Nah, ini tahun yang lalu berarti kita we discuss this. Nah, persoalannya dengan begitu, jadi semuanya ini selalu dibungkus dengan apa yang kita sukai atau apa yang tidak kita sukai. Setiap pengalaman selalu kita komentari. Tidak pernah hanya pengalaman. Selalu itu komentar kita. Itu selalu bikinan kita. Itu selalu masakan kita. Makanya yang dipikir Daud tadi yang dibawa bungkusan begini gitu. Selalu pikir gitu. Lina mikirin lihat apa mak ya, nenek. Nenek meninggalkan kehidupan kali ini. Kita kan enggak bisa benar. Ini terus saya kemana? Ini ceritakan ini. Lah kan mesti harus ada ceritanya nih. Mau kemana nih? Nih, mosok berhenti. Mesti ada gitu. Kita enggak tahu. Lah, intinya begini aja. Whatever helps. Apapun yang nolong kamu. Kalau kamu bilang ini nanti terusannya 49 hari begitu, baik kan? Mengenai 49, dikatakan malah lebih-lebih lagi. 49 hari itu kalau memang benar-benar sudah bisa apa? Ada dua macam pengertian ini. Semakin lama semakin di sini itu karena bisa semakin milih dalam tanda petik oleh matangnya karma-karma, atau sebaliknya malah karena gentayangan. Makanya ceritanya kan begitu sampai di sana dicek di bukunya, ini kok nggak ada, kamu buknya bukan sekarang, 3 tahun lagi. Iya, tadi saya ke sana tahu-tahu sampai di sini, nggak tahu tabrakan di bawah misalnya gitu kan. Nah, ini dikatakan lalu dibikin cerita gentayangan ini, setan-setan segala macam. Ini kan just a story. To me it's a story. Makanya jadi agama Buddha ini juga ada loh Buddhis yang tahayul, yang macam ceritanya macam-macam begini. Saya sering ditanya ini, kalau gitu pelimpahan jasa itu bisa atau tidak? Oh, tentunya. Jawabannya paling tidak dari faktor pendukung ini bisa. Tapi kalau yang jadinya ini jadi itu, jelas nggak bisa. Wong apa-apa itu hanya yang ngalami. Yang ngalami itu saya. Kita sudah setuju kan? Kalau tadi pakai contohnya Deddy ya, ada Coca-Cola pabriknya sama, kalengnya sama, yang dirasakan Lina Coca-Colanya dan yang saya rasakan Coca-Colanya sama atau tidak? Tidak akan sama. Komposisinya sama, tapi tidak akan sama karena saya enggak suka Coca-Cola, saya suka Pepsi Cola. Begitu minum itu mestinya Nah, kamu sebaliknya biasanya minum air kendi. Dibalik dah, kamu yang biasanya air. Saya yang biasa minum air kendi orang desa. Ya kan? Nah, minum Coca-Cola, wah minuman surgawi. Itu kan. Nah, ternyata rasanya, komposisinya yang Deddy katakan, pabriknya sama, kalengnya sama, komposisinya ini ternyata tidak pernah sama di siapapun. Semuanya lain-lain. Tergantung. Ya kan? Nah, ini makanya semakin kita tahu semakin begini, ini semakin kita awas. Oh, nanti dulu. Kalau belum-belum kita sudah protes atau ada orang yang bilang begini, kan orang itu keterlaluan begini, nanti dulu. Ini kelihatannya masaan saya ini. Yang dikatakan apa sih sebenarnya? Nah, kita punya tenggang waktu. Ya, kita mulai mikir. Yang dulunya langsung bet-bet-bet, sekarang mulai mikir. Nah, tujuannya kan begitu kan? Pelan-pelan, lama-lama, kita selalu akan lebih peka, kita lebih tahu kebutuhan yang lain, kondisi yang lain, kita lebih toleransi. Ya. Tahu. Untuk jadi ini saya cuma gunakan Coca-Cola aja. Ya, apa? Sebab ini yang lucu ya, urusan rasa. Ini lidah kita ini cuma terbatas 5 atau 6 rasa. Ini yang terakhir rasa yang baru, rasa official. Rasa yang paling baru itu disebut rasa umami. Right? Umami, the latest taste. Ada pahit, getir, apa asin. Bukan nano-nano. Umami ini seperti sour. No, not true. Bukannya yang enak banget, itu sudah subjektif. Umami ini sekarang scientific. Jadi umami ini sudah dijadikan salah satu rasa sekarang. Di samping getir, apa, pahit, manis, asin, asam atau apa. Ini ketambahan satu yang namanya umami. Apa, ini sekarang official. Apa, karena dia tahu persis tekstilnya apa, anunya apa, umami. Tapi kalau kita makan soto, mana bisa kita hanya terbatas dari 5 atau 6. Tambahin satu pun umami belum cukup untuk menerangkan rasa soto. Ini yang namanya wedana. Karena begitu apa istilahnya, kalau ada pecahan itu kita bulatkan. Rasa soto itu begitu. Rasa gitu. Nah, mestinya lain-lain. Nah, ini semakin kita ngerti gini kan semakin juga bisa semakin ngeri, juga semakin enteng hidup ini. Sebab kita tahu, belum tentu loh. Ini benar-benar for who? For whom? Untuk siapa? Gitu kan? Yang es krim paling enak ada nggak? Untuk siapa? Loh, tidak cuma untuk siapa loh. Untuk siapa dan kapan? Waktu kecil, kamu mungkin senangnya rainbow pop yang macam-macam. Gede-gede makan rainbow malu sama temannya. Kamu mulai mengadakan cookie dough atau apa. Makanya Baskin Robin itu punya 31 flavor for that. Supaya kamu punya macam-macam. Dan kalau nanti sudah lebih sophisticated, kamu mesti rasa apa? Chai latte. Atau apa gitu. I don't know. Ini makanya kembali lagi ke situ, tujuannya begitu. Kembali ke pertanyaanmu ya. Kalau memang membantu begitu, ada ceritanya. Ya, apa, terus begitu. Tapi benernya juga enggak akan seperti itu atau seperti itu juga enggak soal sebetulnya. Apapun yang membantu gitu. Nah, kalau nurut dari sini, pengetahuan kita tadi malam ternyata begini. Yang ganti-ganti, yang bisa ngerti ganti-ganti itu bukan urusan orang-orang lain. Seperti Dalai Lama kata, ini Buddhist business, ini it's my business. Ini bisnisnya orang ini, mau jadi apa-apa, kita yang ngerti, kita yang ngerasakan. You follow?
Pada saat beliau masih ada atau sudah dikubur, kita kan
kamarnya beliau kan kita tetap aku seperti biasa. Nah itu sediakan sandal segala macam. Udah gitu Papa ada inisiatif taruh handphone dia di kamar emak. Terus udah gitu dia setel lagu Parita, sorry bukan lagu Parita, Parita yang awalnya suara yang tapi cuy. Nah pada saat itu, pada hari itu cuma kita berdua yang pernah masuk ke dalam kamar, karena yang lain itu nggak ada yang masuk. Alasannya merinding katanya. Nah, terus udah itu dinyalakan semalaman. Pada saat besoknya kita kan biasa buka kamar. Yang pertama kali itu saya yang buka kamar. Jadi pada saat itu sandalnya itu berpindah. Terus udah gitu lagu yang cerita yang disetel pasang itu berhenti. Saya pikir, oh mungkin ini baterai handphonenya habis.
Good thinking.
Nah, terus saya cek, ternyata masih dalam posisi baterainya full. Full baterai dan pada saat saya lihat di layarnya itu masih di lampu tersebut, di panel tersebut. Itu kemudian saya kan bilang pelan-pelan. Saya bilang, ini tadi saya pikirannya mungkin dia yang matiin atau apa, terus dia nyalain lagi atau gimana. Saya panggilan pelan-pelan. Mau ada sandal mangga, saya bilang gitu. Ada ini enggak, ada sentuh barang mangga, sandalnya kok ada di pindah tempat ini, saya bilang gitu. Terus dia bilang, enggak, saya enggak ada mangga, saya langsung tidur. Saya baru bangun. Terus udah gitu, itu kita agak, ya udahlah kita agak-agak ini juga sih. Bukan merinding ya om, cuman pikiran kita, oh mungkin kayaknya.
Ya merinding sedikit ya. Ya merinding sedikit gitu kan. Kesadaran itu timbulnya keterkaitan. Saya tahunya cuma itu. Jadi saya enggak ngerti. Tapi kalau urusan sudah semalaman dipasang indikatornya baterainya masih full, saya kira kok indikatornya rusak. Baterainya enggak mungkin masih full kan semalam. Dan kamu harusnya bersyukur karena hanya sandalnya yang bergerak tapi HP-nya masih enggak. Kalau saya kok saya yang dilihat yang bagus saja. Dan kalau saya juga enggak keberatan sandalnya mau berubah posisi, enggak soal. Mengenai mak ada di situ atau tidak, I don't know, I really don't know. Dan it doesn't matter sebetulnya. Kamu diingat-ingat saja semua kebaikan tentang beliau. Ya, jangan diingat-ingat tentang itu. Dan lalu kamu di dalam hati mengatakan, seandainya saya bisa melimpahkan semua ini, sekarang rasa terima kasih saya dan begini ini, semoga ini akan memberikan faktor pendukung untuk jadi kejadian untuk yang berikutnya supaya yang terbaik dan yang tepat untuk mak. Itu yang bisa kita kerjakan. Nah mengenai yang lain-lain, I think it's okay. Dan juga kalau misalnya ada kepercayaan yang lain, itu jangan ngotot misalnya sana Katolik terus. Kita pun kalau pergi di menghadiri kematian kalau bisa dibuat yang ada gunanya. Biasanya orang berkunjung ke tempat kematian ini cuma datang perlunya makan kacang, ngobrol-ngobrol sambil lihat stor muka istilahnya. Terus gitu. Nah kalau kamu bisa datang beri bela sungkawa ke keluarga, kemudian duduk di ujung, apapun yang kamu percaya. Mungkin kamu bacain mantra yang kamu tahu aja, apa, medicine Buddha atau apa, dari ujung, jangan demonstratif, tapi dari hati. Jadi waktu kamu mengunjung ke sana itu berguna. Lah mengenai ini ada efeknya apa tidak, saya kira kok pasti akan ada efeknya. Paling tidak untuk kamu kan. Ya, for them. Jadi kita ke sana jangan cuma apa ura-ura, tapi ada gunanya. Sama juga dengan pengunjung orang sakit, apa, jangan cuma mengunjung karena sungkan, kata sungkan, sungkan, malu dan takut. Jangan pakai itu, apa, kita harus apa, yang pokoknya inilah tingkah laku kita, tindakan kita, dipertanyakan ini bisa bantu yang lain atau tidak. Kalau tidak, paling tidak jangan merugikan. Sudah hidup kalau kepegangan begitu, saya kira kok apapun mestinya oke. Mengenai sadar gerak atau tidak, kalau saya mungkin kok ya enggak begitu saya urus mungkin ya. Saya enggak ngerti. Untungnya kamu malam ketiga enggak kesana. Malam ketiga sandalnya hilang. Karena pembantunya sudah bersihin kamar. No, I'm serious. Saya selalu respect pendapat orang. Apa, apalagi kamu sudah baca buku kan, mestinya okay. No, but I think it's okay. Saya dulu malah hafal urusan apa proses hidup ini, karena salah satu praktek itu harus apa practice that you do itu sebetulnya kamu imitate death process. Sampai sekarang ya masih agak hafal gitu, cuma sudah enggak lagi kata-katanya. Ya, Bim. Erwin. Oh, very good. Short and sweet. Rupa-rupanya memang susah ya kalau orang sudah punya kebiasaan berpikir begitu. Jadi meskipun semalam dan pagi ini coba ingin membuktikan bahwa sepertinya kematian tua dan mati itu ceritanya cuma ganti alat. Masih tetap kita mikir ada apa. Ya memang susah. Pokoknya kalau ada kepala temempel itu memang repot. Pada waktu kita enggak berkepala itu loh, malah berkesempatan berpikir yang lebih benar. Meditasi amastaka. It's good. Ini ada. Tapi kalau kamu jadi radikal Buddhis itu juga susah loh. Ketemu mana-mana mungkin ceritanya enggak nyambung. Kamu akan dianggap eksentrik karena apa dan yang perlu gini, yang perlu yang di hati aja, yang di hati aja. Hidup more kind, more loving, more compassionate. Dan knowledge itu help, tapi tiap hari just open your heart more kindness, more compassion. So simple sebetulnya, tiap hari mulai itu aja. That means okay. Any questions? Yeah. Okay.
Oh, tadi,
yeah.
Sama makanan. Jadwalnya tuh ya akhirnya makan aja, ngobrol-ngobrol, abis itu tawa-tawa.
Yeah, yeah.
Jadi kayak kita kayak ngobrol-ngobrol aja sama teman. Ya, ini kan nggak tahu nih. Hanya ngikut teman aja sebenarnya.
Kacangnya enak atau enggak? Kacangnya enak atau enggak? Lain kali kamu milih harus yang cap dua kelinci. Oh, Garuda, sore. Lupa saya.
Maksudnya kan kalau kita ngambil kita tadi kalau tidak ada momen baca mantra, kita gimana nih? Mungkin kalau kita banyak-banyak di orang
aneh, kalau kita dalam hati ya. Di hati aja, di hati aja. Dan yang penting begini, kamu bayangkan sugi. Semakin orang dikenal, semakin banyak yang datang, right? Biasanya setelah begitu, lalu tanya, gimana tuh meninggalnya? Ya, nah kamu bayangkan saudaranya atau anaknya berapa ratus kali harus mengulangi sama. Jadi sebetulnya waktu itu saya juga usul untuk keluarga itu harusnya punya rekaman. kalau mau untuk yang apa tertarik mengetahui bagaimana cara meninggal, tekan tombol 1 ya, pasang headphone atau mengenai jadwal pemakaman dan sebagainya, tekan nomor 2. Jadi enggak, no, I'm serious. Sebab kita harus sopan santun sebetulnya. Apa jangan sampai keinginan tahu kita itu merepotkan orang. Biasanya kan kita hanya repot, kepengin tahu saja. Perlunya supaya buat untuk permulaan obrolan-obrolan atau cuma, loh, masih muda gitu kok bisa mati. Padahal kan baru 98. Nah, gitu kan. Kamu apa jadi yang apa ya? Considerate itu apa ya? Mempertimbangkan. Saya yang keluar bahasa Jawa terus, tepol seliro ini. Apa kamu tahu? Jangan karena kita pengen tahu aja kan, busy body sebetulnya. You ask. Sebenarnya busy body sebetulnya kamu. Just for fun you ask. Wah, tante gimana? Lu om kok bisa gitu gimana? Wah, nah ini misalnya demam berdarah gini. Oh, demam berdarah yang A atau yang B? Ya gitu kamu apa? Kalau saya lihat gitu itu yang hormat, yang gitu, yang genuine dari hati. Inginnya ikut bela sungkawa. Bela sungkawa itu, what can I do for you at this moment? Itu kan tujuannya datang sih. Malah kalau dulu di masyarakat kuno itu malah bagus. Datang gotong royong, nyiapkan gitu. Iya kan? Tapi kalau kacangnya enggak enak ya sebentar aja sugi. Tapi kalau kamu tunggu biasanya lebih lama sedikit, nasi Mbak Moya apa keluar loh malamnya. Tergantung keluar jamnya jam berapa kamu gak ngunjungi. Nah kalau betulan lapar, jangan yang jam nanggung. Gitu, kamu lapar yang... Ya. Tambah malam, jangan kemalaman kalau sudah habis gak keluar kamu apa. Jadi sebetulnya, nah itu apa mindfulness itu pakai sati, kamu selalu perhatian. Ini apa yang kamu kerjakan selalu punya perhatian, selalu kamu ingin berbuat sesuatu yang bermakna, yang mempunyai arti, right? Apapun, dimanapun, jangan rubiang-rubiung apa seenaknya terus. Nah ya itu tanya-tanya itu. Saya kalau lihat kok sampai geleng kepala kadang-kadang benar-benar di interview. Dan interviewnya kadang-kadang itu tidak peka. Gitu. Loh kalau masuk angin kok dibiarkan? Itu apa kebablasan gitu. Padahal cuma masuk angin saja loh besoknya. Lah kalau masuk angin kok dibiarkan kok bisa kebablasan? Nah, ini kan ya orangnya yang terima ini. Suruh ngomong apa? Kalau dengarkan itu pertanyaannya kadang-kadang ngeri-ngeri loh. Mosok ya 3 hari bisa langsung ya, gitu kan. Mosok enggak ada obatnya? Itu karena apa enggak diobatkan? Apa enggak dibawa ke Singapura? Kalau gitu jawabannya, enggak usah ke Singapura, di ujung ini kuetiaunya juga enak loh. Apa gitu kan? Jawaban kreatif. Anyway, so sekarang apa ada pertanyaan lagi? No? Okay, let's go and have lunch. Dan apa?